ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางต่างๆต่อไปตามเดิม ถ้าสังเกตดูดีจะเป็นการบรรยายที่ช่วยเรียกความจำแต่ผลหลังกลับมาเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเพื่อความมั่นคงแห่งเรื่องนั้นๆก็ได้เหมือนกัน ในวันนี้จะกล่าวในเรื่องฟ้าสางทางจิตทางการปกติของจิตเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่เคยพูดกันมาแล้วเราจะต้องยังคงรู้จักจำได้หรือเข้าใจหรือเห็นแจ้งในเรื่องนั้นๆสืบต่อไปทำให้สามารถปฏิบัติธรรมะได้ในหัวข้อแรกก็จะพูดถึงเรื่องความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตมีความสำคัญอย่างไรจิตมีความสำคัญตรงที่ว่าอะไรๆจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะความรู้สึกของจิตถ้าไม่มีจิตสำหรับจะรู้สึกต่อสิ่งนั้นๆแล้วสิ่งทั้งปวงก็ไม่มีรวมโลกทั้งโลกก็ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีแต่เพราะจิตมีรู้สึกหรือสัมผัสต่อสิ่งนั้นๆได้สิ่งทั้งปวงจึงมีเพราะจิตเป็นสิ่งที่อาจจะรู้สึกเป็นอย่างนี้ทั้งฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมคือทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจเองมีบาลีกล่าวอยู่เป็นหลักฐานว่าชีวิตด้วยชีวิตก็ดีอัตภาพก็ดีความสุขความทุกข์ก็ดีทั้งหมดนั้นประกอบอยู่ที่จิตดวงเดียวแล้วขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวไม่มีจิตก็ไม่มีชีวิตไม่มีอัตภาพไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์นี่หมายความว่าร่างกายก็ไม่มีจิตใจก็ไม่มีในคัมภีร์อภิธรรมก็ยังมีกล่าวว่าเอกจิตตะคันนิกาสเพธรรมาทำทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับขณะจิตหนึ่งหนึ่งหมายความว่าจิตนี่ทำงานเป็นขณะขณะมันรู้สึกอะไรได้หนึ่งก็เรียกขณะหนึ่งสิ่งทั้งปวงมันเป็นผลของการที่จิตมันรู้สึกได้ขณะหนึ่งขณะหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงก็เท่ากับไม่มีทีนี้แหละท่านคิดดูเองสังเกตดูเองเห็นแจ้งด้วยตนเองว่าเพราะมีจิตมันรู้สึกต่อสิ่งนั้นๆได้สิ่งนั้นๆจึงได้มี ทีนี้ก็ต้องดูต่อไปถึงข้อว่าจิตมันมีทั้งมันได้เองหรืออย่างไร ตอบว่าจิตมันเป็นสักวัตถุธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ เหมือนกับธาตุทั้งปวงเช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและอากาศธาตุจิตเป็นจิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุรวมกันทั้งหมดเป็นหกธาตุในหกธาตุนั้นมีจิตอยู่ธาตุหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติเพราะเป็นธาตุตามธรรมชาติจึงไม่ถือว่าเป็นตัวตนจะถือว่าเป็นตัวตนหรือไม่ถือว่าเป็นตัวตนไอ้จิตมันก็เป็นธาตุที่รู้สึกต่ออะไรได้มันคิดนึกได้จิตมันก็คิดเอาว่ามันเป็นตัวตนได้หรือจะเอาอะไรเป็นของตนก็ได้ตั้งดูให้ดีตรงนี้ว่าจิตนั้นไม่ใช่ตัวตนแต่มันเป็นที่เป็นธาตุที่รู้สึกคิดนึกได้ดังนั้นมันจะโง่ไปคิดว่าอะไรเป็นตัวตนมันก็ได้อยู่ดีเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของตนเป็นตัวกูเป็นของกู ถ้าจิตอย่างโง่ไปคิดผิดๆเช่นนั้นมันก็ไม่มีตัวกูหรือของกูนี่เรียกว่าจิตนั่นน่ะมันโง่ได้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คิดได้รู้สึกได้อะไรได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่โง่ได้คือมันคิดผิดเพราะว่ามันมีธาตุอย่างอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ในหกธาตุนี้เช่นอวิชชาธาตุเป็นต้นอวิชชาธาตุธาตุแห่งความโง่หรือธาตุของอวิชชาเข้ามาแทรกแซงปรุงแต่งในขณะนั้นจิตมันก็โง่จิตก็คิดไปตามความโง่จนเกิดความรู้สึกคิดนึกว่าเป็นตัวตนของมันเองฉันทารกเกิดขึ้นมาในโลกแล้วได้บริโภคของอร่อยรู้สึกอร่อยมันก็รู้สึกว่าฉันอร่อยมีตัวฉันเป็นผู้อร่อยทั้งที่มันไม่ได้มีตัวฉันมันมีแต่ร่างกายกับจิตที่คิดนึกได้แล้วมันก็คิดนึกไปตามความไม่รู้นี่คือปัญหาสำคัญอย่างยิ่งที่เกิดอยู่กับเราทุกคนเราทุกคนมีความรู้สึกคิดนึกว่ามีตัวฉันหรือมีตัวตนหรือมีตัวกูเพราะจิตมันคิดเอาเองด้วยความโง่ความโง่มาแต่ไหนมันก็ขะก็มาแต่ไม่มีความรู้ไม่มีความฉลาด มันปล่อยที่ว่างว่าให้โง่มันไม่บรรจุอยู่ในความรู้หรือความฉลาดชีวิตของคนธรรมดาไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือญาณทัศนะใดๆมันก็ว่างจากความรู้คือไม่มีความรู้เมื่อไม่มีความรู้จิตมันก็คิดไปตามความไม่รู้มันจึงเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนทั้งที่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติมีเหตุปัจจัยเฉพาะของมันเองปรุงแต่งไปตามเรื่องราวของมันเองแต่มันมาปรุงแต่งในลักษณะที่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนเราก็มีความรู้สึกอันโง่เขลานี่แหละเป็นปัญหามันทำให้เกิดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทำให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้วิตกกังวลอะไรอาวรณ์ได้มากอย่างมากประการตามความคิดที่ผิดถ้าจะมีความคิดผิดๆของจิตไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มาไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีปัญหา ทีนี้ดูต่อไปก็จะเห็นว่าจิตนี่มันต้องอาศัยร่างกายหรือที่จะเรียกว่าธาตุฝ่ายรูปเป็นเครื่องช่วยเป็นเครื่องรองรับเช่นว่ามีร่างกายแล้วก็มีระบบประสาทมีมันสมองซึ่งเป็นส่วนของร่างกายให้เป็นเสมือนหนึ่งที่ทำงานของจิต มีอะไรมากระทบส่วนนั้นระบบประสาทนั่นก็ทำให้เกิดโอกาสกับจิตที่จะรู้สึกสิ่งนั้นนั้นจิตนั้นจึงสามารถจะรู้สึกอะไรได้คือสามารถแสดงตัวออกมาได้และทำหน้าที่ของจิตเปรียบกับเรื่องทางวัตถุก็เห็นได้ง่ายๆอย่างในปัจจุบันนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าใช้กันอยู่ทั่วไปในตัวไฟฟ้านั้นก็ถือกันว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่คล้ายๆเป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่ให้เกิดเช่นเครื่องไดนาโมก็ดีหรือหม้อแบตเตอรี่ก็ดีไอ้สิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าก็ไม่อาจจะแสดงตัวออกมาให้เป็นกำลังหรือให้เป็นอะไรก็ตามด้วยดีว่าถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องช่วยประกอบช่วยรองรับช่วยให้ได้อาศัยทำหน้าที่แล้วมันก็ทำไม่ได้ทั้งที่มันมีอยู่จริงนี่เราเปรียบว่าจิตนี่เหมือนกับไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าไฟฟ้ามันต้องมีร่างกายที่เป็นระบบดีที่สุดคือระบบสมองระบบประสาทแล้วจิตนั่นก็ทำหน้าที่ของมันได้มันจะทำหน้าที่ของมันได้ต่อเมื่อมันรวมอยู่ด้วยกันประกอบอยู่ด้วยกันดังนั้นท่านจึงเรียกรวมเป็นสิ่งเดียวกันเสียไม่เรียกเป็นสองสิ่งว่ากายและจิตเรียกว่ากายจิตเท่าไรหรือจิตกายเท่าไรคือคำว่านามรูปนามรูปนั่นเมื่อมันรวมเป็นอันเดียวกันแล้วจึงเรียกว่านามรูปถ้าแยกกันอยู่เป็นสองอย่างทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อเข้ารวมกันทำหน้าที่เรียกว่านามรูปมันจึงทำอะไรได้นี่แหละเราควรจะรู้ว่าธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเป็นอย่างนี้ถ้าร่างกายมันทำลายลงที่เรียกว่าตายจิตก็ไม่มีที่ทำงานเหมือนกับว่าไม่มีเครื่องอุปกรณ์ให้เกิดกระแสไฟฟ้าอีกต่อไปกระแสไฟฟ้าก็ไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันไปอยู่ที่ไหน พวกที่ยึดถือตัวตนก็ว่ามันเป็นตัวตนอยู่ที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งจนกว่า มันจะหาร่างใหม่ได้นั่นก็ตามใจ เรื่องสำคัญมันอยู่ที่ว่าจะไม่มีความทุกข์กันอย่างไรส่วนที่ว่าจะมีอะไรไปเกิดอย่างไรนั่นท่านไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจน เพราะเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะกล่าวได้ก็ได้หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรู้ได้ เรารู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำอย่างไรกายและจิตมันจึงจะประกอบกันอยู่อย่างถูกต้องเกิดแต่ความรู้สึกคิดนึกที่ถูกต้องไม่เกิดอวิชชาไม่มีอวิชชาและจิตนั้นก็เป็นสุขสงบอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเปลือกของมันคือกายนี่จะแตกทำลายไป ก็หมดปัญหากันนี่เรียกว่าธรรมชาติของจิตถ้าจะถ้าใครจะคิดจะง่ายๆว่าไอ้ที่มันตายกันนั่นร่างกายมันตายส่วนจิตนั่นถือว่าไม่ตายก็ได้ให้มันตายไปแต่ร่างกายสิ่งที่สมมุติว่าตัวเราของเราที่จิตมันคิดเอาเองนั่นมันไม่ตายถ้ามันฉลาดน่าจะสูญเสียร่างกายนี้ไป มันก็ไปเอาร่างกายใหม่ที่ธรรมะมีธรรมกายของสากลจักรวาลนี่เป็นหลัก ว่าเราไปมีกายเป็นธรรมกายก็จะพลอยไม่ตายเป็นธรรมกายไปด้วยนะอย่างนั้นก็อย่าเพื่อไปคิดว่านั่นเป็นตัวตนมีคนบางพวกคิดว่านั่นก็เป็นตัวตนแต่พุทธศาสนาไม่ถือว่ามีอะไรที่เป็นตัวตน แม้ธรรมกายก็ไม่ถือว่าเป็นตัวตน ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนจิตก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งที่ไม่ใช่ตัวตนก็รู้สึกคิดนึกได้เมื่อมันยังอยู่ครบถ้วนอย่างถูกต้องคิดผิดก็เกิดปัญหาคือความทุกข์คิดถูกก็ไม่เกิดความทุกข์มันจึงอยู่ตรงที่ว่ามันได้รับการศึกษาเพียงพอหรือไม่ถ้าได้รับการศึกษาเพียงพอก็มีแต่คิดถูกดำรงจิตไว้ถูกแล้วก็ไม่มีความทุกข์พูดอย่างชาวบ้านพูดพาโลก็ยังได้ว่าร่างกายจะตายมันก็ตายไปสิฉันไม่ตายก็แล้วกัน คนที่จ่อหน้ากับความตายเนี่ยน่าจะคิดกันในแง่นี้จะได้ไม่กลัวตายร่างกายเท่านั้นจะตายก็ตายไปฉันไม่ตายก็แล้วกัน คือจิตเป็นสิ่งที่ไม่ต้องตายก็ได้เพียงแต่ไม่มีที่ทำงานไม่มีที่อาศัยเราจะคิดนึกได้แล้วก็ไม่ปรากฏอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ ทีนี้ก็ดูต่อไปคือข้อที่ว่าธรรมชาติเดิมของจิตเป็นอย่างไร มีพระบาลีว่าปภัสสระมีทางภิกขเวจิตตังภิกษุทั้งหลายจิตนี้มีปกติเป็นประพัดสอนตัญจโคอากันตุกเอหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังแต่ว่าจิตนั่นแลเศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเลสจรเข้ามาเป็นอาคันตุกะเข้ามา หรือว่าตัญจโคอุปกิเลสเสหิวิปมุตตังคือมันเป็นจิตที่พ้นจากกิเลสเพราะไม่มีอุปกิเลสเกิดขึ้นหรือจรเข้ามาหมายความว่ามันเป็นจิตที่พ้นจากอุปกิเลสนั่นๆได้ไม่ใช่ตายตัวว่ามันจะต้องมีอุปกิเลสเสมอไปตามธรรมชาติเดิมก็เรียกว่าเป็นประพัดสอนคือไม่มีกิเลสแต่แล้วเศร้าหมองก็มีอุปกิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามาแล้วก็เป็นวิปมุตตจิตคือจิตที่พ้นจากความเศร้าหมองได้เพราะไม่มีอุปกิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามาสำคัญใจความสำคัญมีอยู่ว่าถ้ามีอุปกิเลสเกิดขึ้นมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนเป็นจิตเศร้าหมองถ้าไม่มีอุปกิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามาก็เป็นวิปมุตตจิตคือคงประพัดสอนอยู่ตามเดิมและตรัสต่อไปว่าผู้ใดรู้อย่างนี้จิตตภาวนามีได้แก่ผู้นั้นผู้ใดไม่มีความรู้ในข้อนี้ผู้นั้นไม่อาจจะมีจิตตภาวนา จิตตภาวนาแปลว่าทำจิตให้เจริญคือให้เจริญถึงที่สุดจิตเจริญถึงที่สุดคือไม่อาจจะเกิดกิเลสได้จิตได้รับการอบรมถึงที่สุดจนจิตไม่อาจจะเกิดกิเลสได้นั่นเรียกว่าจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญคนที่มีความรู้ว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะมีอุปกิเลสเกิดขึ้นไม่เศร้าหมองเพราะไม่มีอุปกิเลสเกิดขึ้นท่านรู้อย่างนี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำจิตให้เจริญเพราะถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้เขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจิตจึงจะ ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองหรือว่าเมื่อเขาไม่รู้อย่างนี้เขาก็ไม่ต้องการจะทำจิตอะไรกันเพราะไม่รู้ว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เจริญได้เขาไม่รู้เรื่องจิตเลยเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับจิตนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าผู้มีความรู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องเท่านั้นสามารถที่จะมีจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญดังนั้นเราทุกคนจึงต้องรู้เรื่องนี้แล้วก็ทำจิตตภาวนาคือทำจิตให้เจริญ เพราะว่าเราจะได้มีจิตที่เจริญคือจิตที่ไม่ต้องมีความทุกข์จะได้รับผลดีในการที่เกิดมาแล้วมีจิตอยู่ไม่ตาย ที่นี่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งคือว่าความปกติของจิตในข้อนี้มีกล่าวไว้ในปฏิสัมภิทามรรคแม้ไม่ใช่เป็นพระพุทธภาษิตแต่ก็ได้รับความนับถืออย่างเดียวกันข้อความนั้นมีว่าปกติบริสุทธิ์มีทางจิตตั้งนิกิเลสเทนาติวิญญาณจริยา วิญญาณจริยามีว่าจิตนี้มีปกติบริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีกิเลสจิตนี้เมื่อไม่มีกิเลสที่ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์อยู่เป็นปกติธรรมดาหรือธรรมชาติเดิมของจิตไม่มีกิเลสจึงถือว่ามันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่เป็นปกติคำว่าวิญญาณจริยาหมายถึงการประพฤติกระทำของวิญญาณหรือจิตนั่นเองจึงถือเอาใจความได้ว่าตามธรรมดานั้นจิตหรือวิญญาณย่อมดำรงตนอยู่อย่างปกติหรือดิ้นรนเพื่อความปกติประพฤติกระทำเพื่อความปกติโดยธรรมชาติของจิตมีจริยาคือความประพฤติอย่างนี้คือมีความปกติอยู่เพราะเหตุว่าไม่มีกิเลสพูดให้มันสั้นที่สุดก็ว่ามันไม่มีกิเลสแต่ถ้ามันเกิดกิเลสขึ้นมามันก็ดิ้นรนเพื่อความหมดไปแห่งกิเลส จิตนี้ตามธรรมชาติเดิมไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นมันก็จะดิ้นรนหรือประพฤติกระทำเพื่อความไม่มีกิเลสเรียกว่ามันมีความรู้อะไรอยู่ไม่น้อยเหมือนกันมันคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยตามปกติไม่เจ็บแต่ถ้ามีอะไรมาทำให้เจ็บก็ดิ้นรนเพื่อจะระงับความเจ็บนั่นเสีย ถ้ามีอะไรมา ขีดมาตำมาเผามาลนเจ็บนี่ก็ดิ้นรนเพื่อจะระงับความเจ็บนั่นเสียนี่เป็นธรรมดาหรือเป็นปกติกิริยาของสิ่งที่เรียกว่ากายอันมีระบบประสาทนี้ก็ได้เราพอจะจับใจความได้ว่าจิตตามธรรมชาติเดิมเป็นประพัดสอนมีปกติบริสุทธิ์จะไม่จะเกิดไม่บริสุทธิ์ขึ้นมาก็เพราะมีอุปกิเลสเข้ามาหน้าที่มันจึงมีแต่เพียงว่าทำอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดขึ้น แล้วก็อบรมจิตที่เรียกว่าจิตตภาวนาเรื่อยๆไปจนกระทั่งจิตนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะให้โอกาสแก่กิเลสอีกต่อไปก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานจิตของคนธรรมดาให้โอกาสแก่กิเลสที่เราอบรมฝึกฝนจิตตามธรรมดานั่นน่ะให้กลายสภาพเป็นจิตที่ไม่อาจจะเกิดกิเลสในที่สุดมันก็ไม่มีกิเลส หลุดพ้นไปจากอำนาจของกิเลสเรื่องมันก็จบเท่านั้นการศึกษาให้สามารถรู้ระวังอย่าให้เกิดกิเลสนั่นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่วางไว้สำหรับให้ประพฤติปฏิบัติจึงควรจะมองไปในทางว่าการเจริญจิตหรือทำจิตให้เจริญนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยยิ่งเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะทำจิตให้ปกติถ้าไปคิดว่าเหลือวิสัยมันก็เป็นความโง่ของเราเองจะไปโทษใครถ้าไม่สนใจที่จะรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะฝึกจิตเป็นอย่างนี้ได้มันก็เป็นความเลวร้ายของเราเองแล้วจะไปโทษใครเดี๋ยวนี้มันไม่เหลือวิสัยเพราะว่าจิตเดิมแท้นั่นมันไม่มีกิเลสมันเผลอเราให้กิเลสเกิดขึ้นเห็นแล้วว่าจิตนั้นมีปกติบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์อยู่เป็นปกติดิ้นรนเพื่อจะปกติเห็นดังนั้นมันเป็นการง่ายมันช่วยให้ง่ายในการที่จะทำจิตให้ปกตินี่เรื่องจิตเป็นอย่างนี้มีคำเรียกชื่อจิตหลายคำที่ใช้กันอยู่มากก็คือคำว่าจิตคำว่ามโนคำว่าวิญญาณตัวหนังสือต่างกันความมุ่งหมายก็ต่างกันแต่ก็เล็งถึงจิตสิ่งเดียวกันเมื่อมันทำหน้าที่คิดหรือนึกหรือปรุงแต่งสร้างสรรค์ก่อสร้างอะไรขึ้นมานี่เรียกว่าจิตเมื่อมันทำหน้าที่รู้สึกจึงรู้สึกเวทนาสุขทุกข์เป็นต้นมักจะเรียกว่ามโนและเมื่อมันมาทำความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเรียกว่าจิตเมื่อมันคิดเรียกว่ามโนเมื่อมันรู้สึกเรียกว่าวิญญาณเมื่อมันรู้แจ้งทางอายตนะเพราะมันทำหน้าที่ได้ประหลาดอย่างนี้คนพวกหนึ่งเขาถือว่าไอ้นี่เป็นตัวตนควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนสอนให้ยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ในทางพุทธศาสนาไม่เป็นเช่นนั้นบอกให้รู้ว่าไอ้ธาตุนี้ธาตุวิญญาณธาตุนี้มันทำได้เช่นนี้เองตามธรรมชาติของมันเองมันจะคิดได้จะรู้สึกได้จะรู้แจ้งอารมณ์ได้มันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติทำไมควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนเมื่อได้รับการฝึกฝนถึงที่สุดแล้วมันก็จะถึงขั้นที่ว่าเป็นจิตที่หลุดพ้นไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองได้เหมือนแต่ก่อนหลุดพ้นจากอำนาจของสิ่งที่จะมาทำให้เศร้าหมองนี่เรียกว่าความหลุดพ้นแห่งจิตเรียกว่าวิมุตตจิตจิตนี้หลุดพ้นแล้วจากอำนาจของการที่จะมีอะไรมาปรุงแต่งให้เศร้าหมองเรื่องมันมีอย่างนี้โดยใจความเราควรจะมีฟ้าสางในทางจิตก่อนนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้มันควรจะรู้เราก็เลยค้นคว้ากันมาตลอดเวลา50ปีที่มีสวนโมก ที่จะบอกกันในเรื่องนี้แต่บางคนก็ไม่สนใจ บางคนก็ไม่อาจจะเข้าใจอย่างนี้มันช่วยไม่ได้ฉันขอให้ไปทบทวนเสียใหม่ว่าเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ควรจะมีความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งประจักษ์ว่า จิตนี่เป็นสิ่งที่ฝึกได้แต่มันมีวิธีฝึกด้วยคือพระพุทธเจ้าท่านเลยแนะถึงวิธีฝึกด้วยแล้วมันก็มีธรรมชาติเดิมที่เว้นว่างจากกิเลสอยู่แล้วแต่ไม่มีอะไรคุ้มครองไว้ได้มันมีอะไรแทรกแซงเข้ามาทำให้เศร้าหมองได้จึงไม่เหลือวิสัยที่จะฝึกกิเลสนี่เพิ่งเกิดมาเพิ่งเกิดขึ้นมาเป็นคราวถ้าเราศึกษาจนฉลาดรู้จักการที่จะเกิดกิเลสเป็นครั้งคราวว่าเกิดได้อย่างไรแล้วก็ควบคุมกันที่ตรงนั้น สรุปได้สั้นๆว่าอย่าเผลออย่าโง่อย่าหลงเมื่อมีผัสสะมากระทบไม่หลงไม่โง่เมื่อมีผัสสะมากระทบมันก็ไม่เปิดโอกาสให้อะไรมาปรุงแต่งให้จิตเศร้าหมองได้เดี๋ยวนี้เราทำไม่เป็นตามธรรมศาสตร์ตามธรรมดาเราทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้เราได้รับแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เป็นพุทธบริษัทได้รับความรู้เรื่องนี้จากพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจึงจะไม่ทำผิดเมื่อผัสสะไม่โง่เมื่อผัสสะนี่เราก็ทำให้ได้ควบคุมจิตไว้ได้ไม่ให้มีการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองจิตนี้ก็เป็นจิตที่ชนะสิ่งทั้งปวงเรียกว่าเราอยู่เหนือโลกเราควบคุมจิตไว้ได้ในลักษณะที่สิ่งใดๆในโลกจะมาทำให้จิตนี้เป็นทุกข์ไม่ได้ จิตนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกุตตรจิตคือจิตที่อยู่เหนือโลกนี่เป็นเรื่องฟาดสางผ่านจิตใครไม่สางใครไม่อยากจะสางก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปตามเดิมได้แต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่รู้จักสางกันเสียบ้างจะดีกว่าแล้วก็ควรจะทำให้ถูกต้องตามคำแนะนำสั่งสอนในเรื่องการฝึกจิตทีนี้ข้อต่อไปมีหัวข้อว่าฟ้าสางทางการมีจิตปกติเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องการจะฝึกจิตให้จิตปกติมีจิตปกติเป็นการขยายความเรื่องจิตออกไปในทางหนึ่งเรื่องจิตพูดมาแล้วในข้อที่แล้วมานี่การมีจิตปกติเป็นอานิสงส์ของจิตที่ฝึกดีแล้วคือว่าถ้าเราฝึกจิตดีแล้วเราก็ได้รับผลคือมีจิตปกติถ้ากล้ากลับไปสู่สภาพเดิมแต่มันมากกว่านั้นสภาพเดิมมันปกติแต่มีอะไรมาเปลี่ยนเสียเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ฝึกเสร็จแล้วมีจิตปกติแล้วแต่อยู่ในสภาพที่จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนให้กลับผิดปกติได้เพราะมันหลุดพ้นจากอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเสร็จแล้ว การฝึกจิตนี่เชื่อได้ว่ามันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์เป็นเรื่องสนันตนธรรมด้วยเหมือนกันคือไม่มีใครอาจจะบอกได้ว่ามนุษย์รู้จักฝึกจิตกันมาแต่เมื่อไรยุคไหนโดยใครนี่บอกไม่ได้ถ้ามันนานเกินไป แต่พอจะพูดได้ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อมนุษย์มันเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิต เมื่อมนุษย์เป็นคนป่าอยู่มากเกินไปไม่รู้ว่ามีจิตมันก็ไม่เคยคิดนึกที่จะฝึกจิตแต่ต่อมามันค่อยๆสังเกตคือตัวความรู้สึกในตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ควบคุมได้ก็ลองคิดดูไปหาวิธีควบคุมดู เป็นเรื่องต้นของฤาษีมุนีคนใดคนหนึ่งมันออกไปจากบ้านจากเรือนแล้วไปสนใจเรื่องฝึกจิตมันก็ต้องพบตามสมควรไม่ใช่พบทั้งหมดไม่ใช่พบจนเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่มันก็ได้พบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดถ้าถือตามหลักใหญ่ๆทั่วๆไปก็จะกล่าวได้ว่าในพวกที่พบทีแรกนั้นก็ได้พบการฝึกในระดับที่เรียกกันว่าสมาธิมีความเป็นสมาธิและอันดับแรกก็คือที่เรียกว่าปฐมฌานต่อมาก็จึงพบสูงขึ้นไปคือมันละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นก็เป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วต่อมาก็พบสูงขึ้นไปกว่านั้นคือเป็นฌานประเภทที่ไม่ต้องอาศัยรูปคือไม่เพ่งรูปเพ่งสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอารูปฌานแล้วก็ทุกขั้นทุกครั้งหรือทุกขั้นที่พบก็ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่สุดกันสักคราวหนึ่งเช่นว่าฤาษีหรือมุนีที่พบปฐมฌานครั้งแรกก็จะคิดว่านี่ดีที่สุดหรือสูงสุดของเรื่องนี้จัดให้เป็นนิพพานไปเลยยังไม่มีใครคิดได้ดีกว่านั้นก็ว่ามันสุดอยู่ที่นี่นิพพานแปลว่าเย็นไม่มีความทุกข์เลยใครฝึกจิตได้อย่างฉันครั้งแรกนี่คนนั้นจะเป็นจิตจะมีจิตที่เย็นและไม่เป็นทุกข์เลยต่อมามันพบไอ้ที่มันเย็นกว่านั้นก็เลยขอเปลี่ยนเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานตามลำดับกระทั่งอรูปฌานทั้งหลายนี่เรียกว่าการค้นพบในทางจิตได้ดำเนินมาอย่างนี้แล้วก็เราจะมองกันว่ามันมีความหมายสำคัญอยู่ที่ว่าทำจิตให้ปกติไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่ง เพียงแต่ชั้นปฐมฌานมันก็ไม่หวั่นไหวได้มากอยู่เหมือนกันไม่หวั่นไหวเพราะกามไม่หวั่นไหวเพราะอกุศลธรรมนังบาลีของปฐมฌานว่าวิวิเจวกาเมหิวิวิจะอกุศลเลหิสงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมในความที่มันสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมนั่นแหละคือภาวะที่มันปกติถ้ากามแล้วอกุศลธรรมเข้ามาปรุงแต่งก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็ผิดปกติเดี๋ยวนี้เขาบังคับจิตได้ถึงกับว่ากามเพียงเท่านั้นอกุศลธรรมเพียงเท่านั้นไม่ทำจิตให้ผิดปกติได้ยังคงเป็นสมาธิอยู่นี่ก็ดูเห็นได้ว่าในนั้นมันมีความปกติของจิตอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ถึงที่สุดต่อเมื่อคนพบสูงเข้าจนกว่าจะถึงสุดท้ายของพวกฌานทั้งหลายมันก็ยังไม่ใช่ปกติถึงที่สุดจนกว่าจะพบเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาคือว่าตัดกิเลสอนุสัยอาสวะเสียให้ได้จึงจะเป็นนิพพานจริงตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นแหละคือปกติถึงที่สุดมันปกติถึงที่สุดต่อเมื่อมันหมดกิเลสที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานในพระพุทธศาสนาก่อนหน้านั้นมันก่อนพุทธศาสนาหรือมันยังไม่ถึงที่สุดก็ว่ากันไปก่อนจนมาถึงพระพุทธเจ้าท่านพบสูงสุดจนไม่มีสูงกว่านั้นนี่ก็เรียกว่าจิตมีความเป็นปกติ ถึงที่สุดที่นี่เราอยากจะเข้าใจเรื่องนี้เรื่องจิตปกตินี่เราก็ดูเองเมื่อบางเวลาเรามีจิตไม่ปกติเป็นอย่างไรเพราะว่าในวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งเรามีเวลาที่จิตมันกระสับกระส่ายไม่ปกติทั้งหลายรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นจิตไม่ปกติแล้วมันมีความยุ่งยากลำบากมีความทุกข์ทรมานอย่างไรบ้าง เราก็ควรจะตั้งต้นศึกษากันไปตั้งแต่ตรงนี้แหละว่าถ้าทำจิตในปกติควบคุมไม่ได้มันก็สบายดีมันไม่มีปัญหามันไม่มีความรักรบกวนจิตใจไม่มีความโกรธรบกวนจิตใจไม่มีความกลัวรบกวนจิตใจมันไม่มีความเกลียดใครอะไรรบกวนจิตใจไม่มีความวิตกกังวลรบกวนจิตใจไม่มีความอาลัยอาวรณ์รบกวนจิตใจไม่มีทุกอย่างที่มันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจเราต้องเรียนจากสิ่งเหล่านี้จริงๆจึงจะรู้จักมันจริงๆไม่อาจจะเรียนได้จากหนังสือไม่อาจจะเรียนได้จากการอ่านหนังสือไม่อาจจะเรียนได้จากการฟังผู้อื่นบอกเพราะว่ามันต้องเอาเรื่องในจิตใจแท้ๆขึ้นมาดูมาสังเกตมาศึกษาให้รู้ว่าอย่างไรเรียกว่าปกติอย่างไรไม่ปกตินั่นเองความรู้นั่นจึงจะเป็นความรู้ที่ถูกต้องและถึงที่สุดไอ้สิ่งที่รู้นั่นจึงจะเป็นธรรมะจริงที่เรียกว่าสวาขาตะธรรมสวากขาโตภควตาธรรมโมสวากขาตะธรรมตรงตามคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างดีแล้วจริงเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่จะไม่คิดว่าเรานับถือศาสนาเรามีศาสนาเรามีระบบนั้นระบบนี้มาถือก็ได้เรามันนึกเอาว่าเราต้องการจิตปกติถ้าทำให้จิตปกติได้เราก็พอใจมันก็ดับทุกข์ได้ดังนั้นเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามใจเขาหรือว่าเขากำลังนับถือศาสนาอะไรอยู่แล้วก็เสนอแก่เขาได้ว่าทำอย่างนี้สิแล้วมันก็ปกติมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเรียกว่ามันเป็นของกลางของธรรมชาติเป็นของสากลของธรรมชาติถ้าจิตปกติก็ดูเองเวลาที่เรามีจิตปกตินั่นเป็นอย่างไรพอเราไม่มีความปกติหรือจิตผิดปกตินะมันเป็นอย่างไรก็เรียกว่ามันบ้ามาแล้วชนิดหนึ่งแล้วมันก็บ้ามากไปจนบ้าเลยหรือว่าเราไปเอาไอ้น้ำเมามากินมาสูดมาทาอะไรก็ตามมันเมาก็คือผิดปกติไงเพราะน้ำเมามาช่วยทำให้ผิดปกติคือของเมามาช่วยทำผิดปกติเช่นกินเหล้านี่เห็นได้ชัดๆมันกลายเป็นคนบ้ามามันก็ผิดปกติแต่ของเมาอย่างนี้มันยังอยู่ผิวเผินมากไอ้ของเมาที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คืออวิชชาอวิชชาความโง่ความไม่รู้ความหลงเมาลึกเมาทางจิตทางวิญญาณมันเมาลึกนั่นแหละจิตไม่ปกติยิ่งกว่าที่จะกินเหล้าคือกินอะไรก็ไปซะอีกจึงต้องมีวิธีทำให้จิตปกติทั้งชั้นธรรมดาสามัญและชั้นที่ลึกซึ้งไม่กินเหล้าเมายาอะไรแล้วนี่ก็ปกติในระบบนี้แล้วซึ่งเกี่ยวกับร่างกายที่เป็นส่วนมากแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีอวิชชาไม่มีโมหะไม่มีความหลงใดๆก็ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะ และจิตก็ไม่ผิดปกติค ือจิตปกติถึงที่สุดเราจะสบายสักเท่าไหร่ทุกคนไปคำนวณดูเองว่าถ้าจิตปกติถึงขนาดนั้นแล้วเราจะสบายสักเท่าไหร่มันไม่ยากเกินไปที่จะลองคำนวณดูถ้าบางเวลามันก็เป็นของมันเองได้จิตปกติในบางเวลามันก็เป็นของมันเองได้ตามธรรมชาติเวลาที่เราไม่เกิดกิเลสใดๆนั่นแหละเรียกว่ามีจิตปกติและสบายเท่าไหร่ไปเทียบกันดูกับเวลาที่เรามีกิเลสมันวุ่นวายเท่าไหร่นี่เราเรียนธรรมะจากธรรมะเรียนธรรมะจากธรรมชาติเรียนธรรมะจากของจริงรู้สึกได้ในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกคำนี้จำไว้ให้มันคงว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกแปลว่ารู้สึกได้โดยตนเองที่ว่าเห็นได้โดยตนเองเนี่ยคือจิตรู้สึกได้โดยตนเองเป็นความรู้ที่ถูกต้องแน่นอน จะต้องเป็นนักเลง ใช้คำว่านักเลงนักเลงจิตคือทำมากนั่นเองทำกันมากๆจึงเรียกว่านักเช่นนักเรียนมันเรียนมากมันเรียนมากจึงเรียกว่านักเรียนเดี๋ยวนี้เราสนใจการเรื่องจิตมากก็เรียกว่านักจิตนักฝึกฝนจิตบำเพ็ญทางจิตเราต้องเป็นนักจิตสนใจเรื่องจิตวันหนึ่งวันหนึ่งจิตมันเปลี่ยนสภาพอย่างไรแล้วมันมีผลอะไรเกิดขึ้นนานเท่าไรจึงจะดับหรือเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นนี่คือตัวธรรมะแท้ธรรมะจริงเราอาจจะศึกษาได้โดยประพฤติได้ฝึกได้โดยตนเองเมื่อเรายังไม่มีความรู้เรื่องฝึกกันเลยเราก็มาเรียนมาศึกษาคำของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอาไปใช้สำหรับฝึกของเราเองที่เราก็รู้เรื่องจิตนั่นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงกับว่าจะควบคุมมันได้ขอให้ตั้งต้นศึกษาจากจิตใจของตนเองมาจากภายในว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปี ถ้าสังเกตกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ ย่อมจะพบได้มากพบได้เพียงพอรู้จักด้วยตนเองได้ขึ้นทีละนิดละนิดว่าจะควบคุมความรักอย่างไรควบคุมความโกรธอย่างไรควบคุมความหลงอย่างไรมันเป็นความเจ็บปวดและเข็ดหลาบมันจะคิดอย่างนี้เห็นแล้วมันเจ็บปวดมันก็เข็ดหลาบมันก็ไม่กล้าคิดอย่างนี้มันก็พบวิธีที่จะหลบเลี่ยงเสียไม่คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่เจ็บปวดเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงคนพวกนี้ที่จะเจริญก้าวหน้าไปในทางวิชาของจิตโดยรวดเร็วเราสังเกตดูเถอะว่าเราไม่เอาใจใส่กันซะเลยเราไม่รู้เรื่องนี้เลยเราปล่อยไปตามบุญตามกรรมนั่นเรื่องที่จิตทำผิดจิตมันทำผิดมันคิดผิดมันปรุงแต่งผิดมันจึงมีมากแต่มันก็ยังดีที่ว่ามันไม่มากจนเป็นบ้าเพราะมันมีส่วนที่ถูกอยู่โดยธรรมชาติจิตมันสงบอยู่ตามธรรมชาติมันมีมากพอมันจุนเจือกันได้ฉะนั้นเราส่วนมากจึงไม่เป็นบ้าแต่ก็มีจิตที่วิปริตรบกวนอยู่บ่อยๆไม่น้อยเหมือนกันถ้าเรารู้ทันรู้เท่ารู้ทันจิตเหล่านี้ควบคุมให้มากกว่านี้เราก็จะต้องสบายกว่านี้ไม่เช่นนี้เอาแต่เพียงว่าธรรมชาติมันช่วยกิเลสเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็มันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปจิตก็สู่สภาพปกติอีก มันเป็นอย่างนี้อยู่มากพอสมควรที่คนนั้นจะไม่เป็นบ้า ถ้าใครมันไม่รู้อะไรเอาซะเลยหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมากนักมันปรุงแต่งให้จิตเป็นกิเลสมันก็เป็นบ้า มากเกินไปไม่เท่าไรมันก็จะบ้าจริงๆบ้าออกมาทางภายนอกเป็นคนบ้าแสดงอาการแห่งคนบ้าถ้ามันยังอยู่แต่ภายในมันก็ยังชั่วแต่ถ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกมันก็จะออกมาภายนอกและเป็นคนบ้าชนิดที่น่ารังเกียจนี่คือความไม่ปกติแห่งจิตมาออกมาเป็นคนบ้าถ้ามันมีความปกติของจิตมันก็ไม่บ้าคือคนปกติแต่ก็ไม่ถึงที่สุดมันปกติชนิดที่พออยู่ได้พอทนอยู่ได้มันไม่ถึงที่สุดเราควรจะนึกถึงในความมีจิตปกติถึงที่สุดว่ามันจะดีอย่างไรเช่นจะตั้งปัญหาขึ้นมาง่ายๆว่าถ้าเราไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงรบกวนเลยทั้งวันทั้งคืนเราจะมีความสุขสักเท่าไหร่นะอย่างนี้ไปคำนวณดูเดี๋ยวก็จะชอบจะชอบขึ้นมาจะชอบความมีจิตปกติขึ้นมาถ้าเราไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจให้ร้อนกระวนกระวายด้วยราคะบ้างด้วยโทสะบ้างด้วยโมหะบ้างทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทั้งเดือนทั้งปีด้วยก็ยินดีมันจะมีความสุขสักเท่าไรผู้ที่เรียกว่าพระอรหันต์ก็คือกำจัดต้นเหตุของกิเลสได้หมดปรับปรุงระบบตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมีความรู้สึกที่นั่นได้ดีไม่ให้ไอ้เรื่องต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เข้าไปทำจิตให้ผิดปกติแล้วความเคยชินที่ผิดปกติแต่ก่อนนั้นก็ลดลงเพราะเราไม่ยอมให้ผิดปกติเพิ่มขึ้นความเคยชินที่จะผิดปกติแต่ก่อนมันก็ลดลงพร้อมๆกันความผิดใหม่ก็จะไม่เพิ่มเติมให้ความผิดเก่าความโง่เขลาเก่าๆมันก็จางไปในที่สุดก็มีอาการมันก็เกิดใหม่ไปเกิดในกลุ่มพระอริยเจ้าผู้มีกิเลสอันเบาบางนี่แล้วก็มันไปเกิดใหม่สูงขึ้นไปตามลำดับจนเป็นพระอรหันต์ในที่นี้ไม่ต้องการจะพูดเรื่องระดับนั้นเพราะว่ามันพูดกันไว้ที่อื่นแล้วแต่จะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นจำเป็นกว่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีๆเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นคือที่มีอยู่ในชีวิตธรรมดาสามัญของคนในโลกปัจจุบันนี้เองคือจะชี้เห็นเป็นหลักขึ้นมาก่อนว่าถ้าจิตมันปกติได้เท่าไรมันก็จะควบคุมกายให้ปกติได้มากขึ้นเท่านั้นในที่สุดจนกลายเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายๆชัดๆในทางวัตถุเอาตั้งแต่ว่าไอ้เรื่องที่เห็นง่ายที่สุดของความที่จิตผิดปกติแล้วร่างกายก็พลอยผิดปกติเนี่ยมีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยพอเราดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงแม้ว่าดีอย่างที่เขาเรียกกันว่าดีหรือว่าโชคดีถูกลอตเตอรี่มหาศาลหรือว่าดีใจเพราะอะไรก็ตามได้สิ่งที่รักที่พอใจ มันก็กินข้าวไม่ลงหรือว่าถ้าเราเสียใจมากเกินไปเราก็กินข้าวไม่ลงนี่เป็นเรื่องทางวัตถุหรือเนื่องโดยวัตถุอยู่มากถ้าใครเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วก็ดีแล้วก็จะได้เข้าใจได้ง่ายว่าดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงเสียใจเกินไปก็กินข้าวไม่ลงเพราะว่าดีใจนั่นก็จิตผิดปกติเสียใจก็คือจิตผิดปกติแล้วก็มีผลอย่างเดียวกันคือกินข้าวไม่ลงมันเกิดอะไรขึ้นภายในที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนี่แหละมันเกิดสารอะไรชนิดหนึ่งซึ่งพวกนักวิทยาศาสตร์เขารู้ดีซึ่งทำให้กระเพาะไม่ต้องการอาหารคืนกินเข้าไปอาจจะตายก็ได้เมื่อจิตมันผิดปกติจนมันไม่ยอมกินอาหารคืนกินเข้าไปมันก็ตายก็ได้นี่มันออกผลทางวัตถุทางเนื้อทางหนังที่รับกระเพาะอาหารนั่นเองเมื่อจิตมันประพฤติปกติรุนแรงก็จะสร้างสารทางวัตถุสารทางเคมีคือทางวัตถุเนี่ยขึ้นมาในนั้นมันก็ทำให้เกิดผลแก่ร่างกายถ้าเราทำจิตได้ปกติไม่ดีใจเกินไปไม่เสียใจเกินไปคือจิตปกติก็กินข้าวอร่อยดูเท่านี้กันก็แล้วกันถ้าจิตปกติก็กินข้าวอร่อยถ้าจิตผิดปกติในทางดีก็ตามในทางร้ายก็ตามมันกินข้าวไม่ลงมือกินข้าวไม่ลงก็หมายความว่ากระเพาะผิดปกติแล้วนั่นคนที่มันมีจิตผิดปกติยืดยาวมีจิตผิดปกติเศร้าโศกหรือเสียใจหรืออะไรอยู่ยืดยาวก็เพราะมันก็ผิดปกติยืดยาวมันจนเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังไม่รู้จักหายมันเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังไม่รู้จักหายเพราะจิตของมันผิดปกติอยู่เรื่อยเคยเห็นบางคนมันเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังต้องกินยากระเพาะวันละมากๆจนตายไปเลยมันก็ไม่รู้จักหายถ้ามันไม่รู้จักแก้ไขจิตให้ปกติร่างกายมันก็สร้างสิ่งที่เป็นอันตรายแก่กระเพาะก็พังกระเพาะก็ทะลุเป็นตายไปเลยมันใครก็ตามถ้าว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอย่าไปจิตผิดปกติกับมันเห็นว่าอย่างนั่นเองเช่นนั่นเองอย่างนั่นเองเอาจิตปกติไว้มันก็จะไม่ป่วยมากมันก็จะไม่ป่วยยืดเยื้อเรื้อรังมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางหายนี่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญอยู่แก่คนทุกๆคนในยุคปัจจุบันที่มีเรื่องมากมายมาทำจิตให้ผิดปกติความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุแห่งยุคปัจจุบันนี่มันทำให้มีสิ่งที่ทำให้จิตผิดปกติมากมายเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องผมเรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรก็ตามเขาทำขึ้นมาใหม่ๆแปลกๆและรุนแรงทำให้มนุษย์ในโลกมีจิตผิดปกติมากขึ้นดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีมันก็ได้เกิดมีขึ้นในโลกมนุษย์สมัยนี้จนเรียกว่ามันนำหน้าหมอไล่ตามหลังไม่ทันเจ็บแปลกๆเกิดขึ้นเป็นวิ่งเลยในความรู้ทางหมอที่มีอยู่มันไล่ตามไม่ทันนั่นคนก็ต้องเป็นโรคนานาชนิดและมากขึ้นแม้โรคที่มันไม่เคยรุนแรงมันก็รุนแรงขึ้นอยากจะพูดชนิดที่ผู้ฟังไม่เชื่อว่าถ้าว่าจิตไม่ผิดปกติแล้วมันก็จะเป็นโรคอะไรไม่ได้โรควันโรคโรคเรื้อรังโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคอะไรก็ตามมันมาแต่จิตมันผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในร่างกายส่วนนั้นที่มันเกี่ยวกับส่วนนั้นมันก็ไม่ทำงานเนี่ยมันก็ไม่ทำงานมันก็เกิดเชื้อโรคขึ้นมาก็ได้เ ก็เป็นโรคเช่นเป็นวัณโรคเป็นโรคมะเร็งอะไรก็ได้หรือว่ามันใช้น้ำตาลไม่หมดไม่ถูกต้องมันก็เป็นโรคเบาหวานนี่ทำให้เกิดความดันสูงเพราะมีอะไรไปทำให้หัวใจมันผิดปกติมันความปกติไม่มีแล้วมันมีแต่ความผิดปกติแล้วจิตผิดปกติแล้วร่างกายก็ผิดปกติไปตามถูกต้องตามธรรมชาติแท้ๆแล้วโรคอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้จากภายในเกือบจะไม่มีโรคอะไรเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดจนนับไม่หวาดไม่ไหวเพราะว่าความผิดปกติของจิตในโลกปัจจุบันนี่มันมากเหลือเกินถ้าเราจะเอาธรรมะเป็นที่ก็ศึกษาเรื่องทำจิตให้ปกติจิตปกติอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะไม่มีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างหรือชื่ออื่นอีกหลายชื่อที่มันเนื่องกันแต่รวมสรุปย่อแล้วมันเหลือแต่ราคะโทสะโมหะไม่มีราคะโทสะโมหะมาทำให้จิตผิดปกติมันก็ปกติไปหมดมันกินอยู่หลับนอนอาบถ่ายมันปกติไปหมดมันเกิดโรคไม่ได้เดี๋ยวนี้แม้แต่นอนหลับมันก็นอนหลับยากมันก็เป็นโอกาสของโรคบางพวกแล้วเดี๋ยวนี้เรากินของที่ไม่ควรจะกินมันก็ให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมาแล้วเราไปนิยมแต่ว่าสักว่าอร่อยไม่คำนึงถึงว่ามันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่อาหารการกินเป็นอย่างนี้แล้วก็มีที่ทำให้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันทั้งวันทั้งคืนก็มีนี่มันบ้ามากจนถึงกับว่าทำได้ในสิ่งที่ตามธรรมดาทำแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตผิดปกติด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มั่นใจเนี่ยอยู่เสมอว่าเมื่อไรจะได้อะไรที่มันดีกว่านี้ได้อาหารที่ดีกว่านี้ได้เครื่องนุ่งห่มที่ดีกว่านี้ได้บ้านที่ดีกว่านี้ได้รถยนต์ที่ดีกว่านี้ก็ทั้งว่ามันจะได้ตู้เย็นที่ดีกว่านี้ที่ใหญ่กว่านี้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนอกจากจะเอาไปซุ้มให้มันบ้ามากขึ้นไปให้มันบ้ามากขึ้นกว่าเดิมมันไม่มีอะไรเพราะว่าที่มันมีอยู่มันก็เหลือกินเหลือใช้เหลือพอดีอยู่แล้วนั่นคนเราจึงมีจิตผิดปกติมากขึ้นแล้วก็ได้เกิดโรคทางกายตามหลังโรคทางจิตนี่ค่ะก็ให้จิตนึกให้มากคือว่าอะไรก็ขอจิตปกติไว้ก่อนถ้าอะไรมันเกิดขึ้นเรื่องความวิบัติพลาดใครตายลูกตายผัวตายเมียตายสูญหายหรือเงินหายหรืออะไรหายก็ทำดูความที่จิตมันผิดปกติแล้วก็ดึงกลับมาเสียโดยเร็วว่าช่างหัวมันไม่รู้ไม่ชี้ช่างหัวมันเอาความปลอดภัยแก่ชีวิตจิตใจไว้ก่อนอันนั้นหายไปก็หายไปนั่นแหละมันจะช่วยให้ปกติอยู่ได้ ถ้าไปอาลัยอาวรณ์ร้องห่มร้องไห้ทำลายความปกติของร่างกายมันก็ได้เป็นโรคทางร่างกายนอนไม่หลับยิ่งขึ้นเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคหัวใจที่เป็นกันอยู่ซึ่งมันพูดได้อย่างกำปั้นทุบดินคือไม่มีผิดหรือว่าถ้ามันปกติอยู่แล้วมันเป็นโรคไม่ได้นี่เนื้อหนังของเราทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ามันไม่ยอมผิดปกติแล้วมันเป็นโรคอะไรข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีที่มันเป็นโรคอะไรขึ้นมานั่นคือมันผิดที่มันไม่ย่อยอาหารมันก็คือผิดปกติมากแล้วที่มันนอนไม่หลับมันคือผิดปกติมากแล้วถ้าไม่ผิดปกติมันก็เป็นทั้งร่างกายนั่นแหละจิตใจนี่พวกโยคีแขนงหนึ่งพวกโยคีแขนงหนึ่งเขาทำโยคะฝึกฝนการบังคับจิตอย่างสูงสุดอย่างเกินจำเป็นเกินธรรมดาแต่เขาจะบัง เป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วจิตนั่นจะบังคับกายทีหนึ่งว่าต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเขาประสบความสำเร็จในข้อนั้นเขาก็เป็นโยคีกินยาพิษได้โยคีพวกนี้กินยาพิษเข้าไปแต่เขาบังคับจิตไว้ได้ไม่มีอะไรผิดปกติเพราะยาพิษนั้นไม่จิตผิดไม่ผิดปกติจิตปกติร่างกายก็ปกติไม่เปลี่ยนแปลงไปตามฤทธิ์ของยาพิษนั้นยาพิษนั้นก็เป็นมันไปเลยไม่ตายได้เพราะว่าเขาสามารถบังคับความคงอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั่นดูเรื่องของจิตซึ่งผู้รู้ทั่วๆไปตั้งแต่การก่อนและปัจจุบันเขาบอกเขาเชื่อว่ามันยังมีอะไรอีกมากที่เป็นความลับของจิตที่เรายังไม่รู้เรายังจะบังคับจิตอบรมจิตอะไรให้เป็นไปได้แปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้อีกมากแต่เรายังไม่รู้เพียงแต่ว่าไอ้พวกโยคีกินยาพิษได้นี่มันก็น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นไปอีกแต่เรายังไม่รู้หรือเราไม่รู้ขอให้เพ่งให้ได้ประโยชน์จากการที่มีจิตปกติศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอบรมจิตใจก็ตามเพื่อความมีจิตปกติจนไม่มีอะไรมาทำให้มันผิดปกติได้ในทางจิตและทางกายมันก็ไม่ผิดปกติจะไม่เป็นโรคร้ายๆดังที่เขาเป็นกันอยู่นะเป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นโรคปัณณโรคบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างเป็นโรคอะไรก็ตามจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ง่ายแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้ตามธรรมชาติของมันเองที่เราจะดูปกติต่อไปนี้เราก็จะดูความปกติน่ะมันมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างไรเอาไปตั้งแต่ข้างบนที่สูงข้างบนว่ามันจะต้องมีความปกติทางทิฏฐิสติปัญญาสติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อความอะไรต่างๆจะต้องถูกต้องไม่ผิดปกติเรียกว่าไม่ผิดปกติทางทิฏฐิตินี่เป็นต้นเหตุที่สำคัญแล้วก็จะมีปกติทางจิตคำว่าจิตนี่ไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญาคือเป็นระบบจิตที่ปกติไม่เป็นบ้าอย่างนี้เป็นต้นให้คนที่เป็นบ้านะมันไม่ได้เกี่ยวกับสติปัญญาหรือทิฏฐิอะไรมันเป็นผิดปกติของระบบจิตเดี๋ยวนี้ระบบจิตก็ปกติทีนี้ทางกายทางร่างกายก็ปกติทางวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนก็ปกติกระทั่งทางสังคมซึ่งกันและกันมันก็ปกติเดี๋ยวนี้เรามีแต่ความไม่ปกติเรียกว่าเป็นโรคความไม่ปกติเนี่ยคือโรคเป็นโรคทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญาเป็นคนเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นโรคทางวิญญาณถ้าเป็นโรคทางจิตวิปริตทางจิตที่ไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตนั่นน่ะก็เรียกว่าโรคทางจิตถ้าเป็นโรคทางกายไปให้หมอเยียวยารักษาไปตามแบบของโรคทางกายทีนี้เราก็มีความผิดพลาดผิวนอกออกมาถึงว่ามันผิดปกติในทางวัตถุกรเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนที่เป็นอุปกรณ์กับชีวิตถ้าจิตผิดปกติแล้วก็ทุกอย่างในบ้านเรือนจะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาแม้ที่สุดแต่ว่ามันจะต้องทำนั่นแตกทำนี่หักเดินตกล่องหักแข้งทันหลอก หลายหลายอย่างและหลายประการที่มันเกี่ยวกับวัตถุถ้ามันออกไปอย่างนั้นอีกนอกไปจากนั้นอีกมันก็จะต้องมีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุมันจะขับรถลงคลองมันจะขับรถชนกันอย่างมากมายเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มีการขับรถชนกันและเป็นตายกันมากมากเนี่ยมันผิดปกติออกมาถึงขนาดนี้ขนาดอุบัติเหตุความเลวร้ายหรืออันตรายของมนุษย์มันมีอยู่เป็นชั้นชั้นอย่างนี้ทุกๆชั้นมีมูลมาจากความที่จิตผิดปกติทิฏฐิความคิดความเห็นผิดปกติและจิตผิดปกติถ้าร่างกายผิดปกติวัตถุอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยก็จะผิดปกติการสังคมซึ่งกันและกันก็จะผิดปกติถ้าคนเรามันเป็นสุภาพบุรุษหรือมีจิตปกติมันจะไม่ขับรถชนกันมันจะไม่ขับรถลงคลองเหมือนกับที่เป็นมากเดี๋ยวนี้มันโกรธใครมาหรือมันเสียใจอะไรมาหรือมันเมาเหล้ามาเรื่องแต่จิตผิดปกติมันก็เลยขับรถชนกันขับรถลงคลองหรือกระทั่งว่ามันฆ่ากันง่ายๆฆ่ากันเหมือนว่าเล่นนี่เพราะจิตมันผิดปกติเรียกว่าความเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี่ทุกชนิดทุกระดับมีมูลมาจากการที่จิตมันผิดปกติ อะไรๆมันก็จะเป็นไปในทางร้ายทางร้ายหมดเลยโบราณก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งเข้าใจว่าคนบ้านนี้เมืองนี้คงจะได้ยินได้ฟังกันมาแล้วทั้งนั้นว่าไอ้ก้อนเศร้ามันกลายเป็นเสือก้อนหินก้อนเศร้าหุงข้าวนะอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันมันกลายเป็นเสือขึ้นมานี่จะทำอย่างไรมันก็ฉิบหายทั้งนั้นนี่มันไม่ได้หมายความว่าอะไรหรอกหมายความว่าเรามันทำผิดไปหมดมันทำอะไรผิดไปหมดทุกเรื่องทุกราวในชีวิตในบ้านเรือนจนกระทั่งแม้แต่ว่าก้อนเศร้าก้อนหินนั่นมันก็กลายเป็นเสือขึ้นมาทำอันตรายกันแหลกลานไปเลยโทษของการที่จิตมันผิดปกติเนื่องจากนึกถึงในความมีจิตปกติไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามายั่วยวนหรือปรุงแต่งสามารถที่จะอยู่กับตถาตาเนี่ยพูดมาหลายกี่สิบครั้งในเรื่องตถาตาเช่นนั่นเองตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองตถาตาธรรมะสูงสุดถ้าจิตมันอยู่กับธรรมะตถาตามันจะเช่นนั่นเองและมันจะไม่ผิดปกติได้ที่น่ารักมามันก็ไม่รักที่น่าโกรธมามันก็ไม่โกรธที่น่าเกลียดมามันก็ไม่เกลียดที่น่ากลัวมามันก็ไม่คืออะไรมันก็ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งนี่เรียกว่าตถตามีความเป็นเช่นนั้นหรือเช่นนั้นเองนั่นคือลักษณะปกติหรือว่าเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความปกติธรรมะตถตาเอาไว้ด้วยกันทุกคนเป็นเครื่องรางถ้าแขวนพระเครื่องที่คอแล้วก็จารึกว่าตถาตาดีกว่าหลวงปู่นั่นหลวงอาจารย์นี่ที่มาแขวนไว้ที่คอนะจารึกตถาตามันจะได้กันลืมว่าเออมันเช่นนั่นเองมันเท่านั้นเองอะไรเกิดขึ้นก็เช่นนั่นเองได้หมดจิตไม่ผิดปกติแล้วก็ไม่เกิดโทษอย่างที่ว่ามาแล้วพระอรหันต์ก็คือผู้ที่มีปกติถึงที่สุดด้วยตถาตาชื่อของพระอรหันต์อีกชื่อหนึ่งก็คือตถาคตพูดถึงแล้วซึ่งตถาคือถึงความเป็นเช่นนั่นเองสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือพระอรหันต์ที่เราเป็นผู้เดินตามรอยพระอรหันต์ก็ถือตถาตาไว้มากอะไรอะไรก็ตถาตาไว้ทันแก่เวลาอย่าไปเผลอ ไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวถึงที่สุดอยู่แล้วมานั่งร้องไห้อยู่ก็ยังไม่รู้สึกขนาดมันนั่งร้องไห้อยู่แล้วก็ยังไม่รู้สึกกระทำผิดไปแล้วนี่มันมากเกินไปอย่าต้องถึงขนาดนั้นเลยเพราะอะไรมันผิดปกตินิดหน่อยก็เอาตัดตาใส่เข้าไว้ก่อนเถอะสมมติว่านอนฝันร้ายฝันร้ายตกใจตัวสั่นฝันในความฝันนั้นก็ตัดตาไว้ก่อนเถอะอย่ายอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นตัดตาเช่นนั่นเองตามการปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งเพราะธาตุพิการหรือเพราะสิ่งแวดล้อมอะไรมันแวดล้อมหรือก็ได้เห็นอะไรมาได้ฟังอะไรมาอย่าเห็นว่าความฝันร้ายนั่นนะมีความหมายผิดปกติมันเช่นนั่นเองสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวปรากฏมันก็ไล่มันไปด้วยตถาตาคือเช่นนั่นเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะครอบงำจิตใจจนสูญเสียความปกติก็จะเป็นบ้าได้เขาเพียงแต่ว่าเห็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวนี่เรามีเครื่องรางป้องกันจิตไม่ผิดปกติก็คือหลักธรรมะที่ว่าที่เรียกว่าตถัตตาตถัตตามันจะเย็นอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ร้อนราคะโทสะโมหะเลยนี่เรียกปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่วิปริตไม่ผิดไปจากนั้นเพราะมันไม่มีอะไรปรุงแต่งได้จิตนี้เป็นจิตปกติไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่ให้สิ่งปรุงแต่งเข้ามาปรุงแต่งได้เอาละในที่สุดนี่ก็จะสรุปว่าฟ้ามันควรจัดสางกันเสียสักทีความมืดความโง่ในเรื่องนี้ควรจะผ่านไปเสียสักทีให้แสงสว่างเป็นฟ้าสางเกิดขึ้นมาว่าจิตนี่ปกติได้ทำให้ปกติได้ถ้าจิตปกติแล้วไม่มีอะไรมาทำให้เกิดปัญหาได้ระเบิดปรมาณูมันจะลงมาคราวเดียวกี่ร้อยลูกกี่พันลูกก็ช่างหัวมันจิตปกติได้ร่างกายดับไปแล้วก็เลิกกันมันก็เท่านั้นเองมันก็เช่นนั่นเองนี่ไม่กลัวอะไรจิตปกติได้เท่าไรก็ยิ่งมีความเหมาะสมที่จะอยู่ในโลกที่บ้าบอยิ่งขึ้นพูดอย่างนี้ฟังถูกในโลกที่กำลังบ้าบอยิ่งขึ้นเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรในโลกชนิดนี้ก็อยู่ในการเตรียมให้พร้อมเตรียมที่มีจิตปกติที่จะอยู่ในโลกบ้าบอยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็บ้าบอพอใช้แล้วในอนาคตยังจะบ้าบอกันนี่อีกฉันเตรียมไว้เถิดที่จะอยู่ในโลกอันบ้าบอยิ่งขึ้นคือมีจิตปกติฟ้าควรจะสางในเรื่องนี้ในแง่ของปริยัติก็สางคือมีความรู้ร่วมมันเป็นสิ่งที่มีได้ในแง่ของการปฏิบัติมันก็สางคือเราปฏิบัติได้จริงให้มีความปกติเพิ่มขึ้นในแง่ของปฏิเวทก็ได้รับผลของความมีปกติของจิตปกตินี้มากขึ้นเรียกว่าบรรลุพระนิพพานในปัจจุบันน่ะจะมีความสงบเย็นที่รู้สึกได้ด้วยตนเองในปัจจุบันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นะเมื่อมีอะไรเข้ามามันปกติอยู่ได้มันเย็นอยู่ได้นั่นน่ะคือนิพพานในปัจจุบันนั้นใกล้ที่สุดด้วยท่านหัดก็เถอะอะไรมาทำให้จิตผิดปกติเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็หยุดซะได้นั่นคือนิพพานในปัจจุบันเป็นเครื่องรับรองว่าไม่ต้องเป็นบ้าคนนี้ไม่ต้องเป็นบ้าคนนี้ไม่ต้องเผลอสติเหมือนกับคนบ้าไม่ต้องเที่ยวโอ้อวดประมาทฟุ้งซ่านความลับของธรรมชาติมีอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีอยู่อย่างเป็นความลับของธรรมชาติซึ่งคนโดยมากไม่สนใจแล้วก็ไม่พบคนไม่พบคนส่วนน้อยก็พบพระพุทธเจ้าเป็นผู้พบเป็นผู้แนะเป็นผู้ชี้แต่ละคนก็ไม่ค่อยจะสนใจเพราะเขาเห็นแก่ความสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความมีกิเลสเต็มที่นั้นสนุกกว่าอร่อยกว่ามีเสน่ห์กว่าเลยไม่มีใครชอบความปกติเรื่องก็อยู่กันอย่างนี้คนในโลกก็จะเป็นบ้ากันมากขึ้นความทุกข์ในโลกก็จะทวีมากขึ้นความเลวร้ายในโลกก็จะทวีกันมากขึ้นก็ให้เรารู้จักสิ่งลึกลับของธรรมชาติว่ามันมีให้สำหรับจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมดทุกอย่างทุกประการเรียกว่าฟ้าสางทางเรื่องความมีจิตปกติเรื่องต่อไปก็มีหัวข้อว่าฟ้าสางทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงใจความของวิปัสสนาใจความของวิปัสสนายังมืดยังไม่รุ่งสางขอทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนากันให้มากขึ้นให้เสมือนกับว่าฟ้าสางในทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงใจความของวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาเนี่ยได้ยินกันทุกคนเคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาเขาก็ได้ยินเปล่าแล้วไม่รู้ว่าอะไรบางทีอยากจะทำแต่ซ้ำไปอยากจะทำวิปัสสนานะแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรบางทีก็ทำท่าทำทางเหมือนเป็นนักวิปัสสนาแต่เป็นตลกอวดคนไม่มีมันไม่มีวิปัสสนาจริงมันเอาคำวิปัสสนามาหลอกลวงคนว่าฉันเป็นนักวิปัสสนาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้เข้าถึงในใจความของวิปัสสนาที่เราก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้ข้อแรกที่จะต้องสังเกตดูก็คือว่าใจความของวิปัสสนานั่นมันคืออะไรอะไรคือใจความของวิปัสสนา คำว่าวิปัสสนานั่นมันแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งวิแจ่มแจ้งหรือวิเศษปัสสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาแปลว่าการเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นอย่างวิเศษที่สุดเลยเห็นอะไรเห็นความจริงของธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้งที่สุดนี่เรียกว่าวิปัสสนาก็เห็นอย่างแจ่มแจ้งคือไม่ผิดนะแล้วก็มันก็ไม่ทำผิดต่อธรรมชาติไม่ทำผิดต่อธรรมชาติตามที่ควรจะทำแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นยังไงวิปัสสนามันหมายความว่าอย่างนั้นเราเห็นแจ่มแจ้งในความจริงของธรรมชาติทุกอย่างทุกประการแล้วไม่ปฏิบัติผิดต่อธรรมชาติเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนี่วิปัสสนาหมายความว่าอย่างนี้ใครไม่มีความเห็นแจ้งอย่างนี้คนนั้นยังไม่มีวิปัสสนาละให้มันเที่ยวนั่งทำวิปัสสนาเดินทำวิปัสสนานอนทำวิปัสสนายืนทำวิปัสสนาเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีวิปัสสนาเพราะมันยังไม่มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งต่อธรรมชาติและปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจนไม่มีความทุกข์เกิดขึ้น อะไรจะเห็นมันจะเป็นผู้เห็นมันก็จิตที่อบรมดีแล้วอย่างไรไปมามันก็ไม่พ้นจากเรื่องจิตจิตที่อบรมดีแล้วตามลักษณะที่กล่าวแล้วตั้งต้นนั่นแหละจิตที่อบรมดีแล้วอย่างนั้นแหละจะเป็นผู้เห็นก่อนนี้จิตมันมีแต่อวิชชาโมหะเหมือนกับสวมแว่นตาดำสวมแว่นตาสกปรกมันไม่เห็นเห็นไม่ชัดไม่สำเร็จประโยชน์แล้วนี่มันเห็นชัดแจ้งเหมือนกับว่าเราเช็ดแว่นตาด้วยน้ำยาเช็ดแว่นตาอย่างดีใส ที่สุดเห็นอย่างแจ่มแจ้งจิตที่มีอุปกิเลสครอบงำมันเป็นจิตมืดเหมือนกับแว่นตาที่มันเปื้อนโคลนอยู่นะมันมองเห็นอะไรไม่ได้นี่ก็เช็ดให้มันสะอาดใสถึงที่สุดมันก็เห็นได้โดยง่ายจึงมีการอบรมจิตให้เหมาะสมที่จะดูซึ่งการทำวิปัสสนาในตอนต้นๆก็เพื่อทำจิตให้ใสกระจ่างให้เหมาะที่จะดูนี่เป็นการเตรียมวิปัสสนาขั้นทำจิตให้แจ่มแจ้งให้เหมาะที่จะดูอย่างนี้แล้วก็ดูนี่ก็เห็นไม่ต้องคิดนะวิปัสสนาไม่ได้เกี่ยวกับการคิดถ้าจะมีการคิดบ้างก็เป็นเรื่องเบื้องต้นเต็มทีไม่ใช่ตัววิปัสสนาถ้าจะมีการคิดหรือเลือกเรื่องบ้างก็มันมีก่อนนั้นพอถึงขั้นที่มันจะเป็นวิปัสสนาจริงๆมันก็คือมองดูลงไปตรงๆว่ามันอะไรมันเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันดับไปอย่างไรมันหลอกลวงอย่างไรไม่มีความเหมาะสมที่ยึดถือว่าตัวตนของตนอย่างไรมันเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็สั่นหัวหมดไม่ไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนของตนนี่เรียกว่าเป็นวิปัสสนากันตอนนี้ตอนที่เห็นตอนที่เตรียมจะให้เห็นนะเขาเรียกว่าสมถะมากกว่าทำจิตให้เป็นสมาธิเรียกว่าสมถะไม่จิตละไปจากนิวรณ์ที่รบกวนให้จิตใสสะอาดให้จิตว่องไวในการที่จะเห็นในการที่จะดูแล้วก็เข้มแข็งด้วยนี่ก็เป็นสมถะแล้วในจิตที่ดีขนาดนี้แล้วก็ใช้ไปส่องดูในสิ่งที่ควรจะดู หรือต้องดูสิ่งที่ควรจะดูหรือที่ต้องดูอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ควรจะดูหรือต้องดูก็คือสิ่งที่มันหลอกให้เราโง่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะสิ่งที่เรากำลังไปหลงยึดมั่นถือมั่นกับมันเพราะเราโง่เราก็ต้องดูสิ่งนั้นน่ะดูสิ่งที่มันทำให้เรามีความทุกข์คือเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นในความสำคัญว่าตัวตนว่าดีที่สุดว่าน่ารักว่าน่าอะไรต่างๆเนี่ยนี่มาดูอ้าวผิดหมดแล้วมันตรงกันข้ามมันไม่ควรจะไปหลงรักหลงยินดีหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวมันไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นในความหมายใดเรียกว่ามันก็ปล่อยของมันเองพอรู้ว่านี่เป็นศัตรูนั่นก็ปล่อยของมันเองเมื่อก่อนนี่เห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจดีประเสริฐวิเศษพอยึดถือเอาพอมาเห็นว่าอ้าวนี่มันแล้วล้วนแล้วแต่ต้นเหตุแห่งความทุกข์มันก็ปล่อยของมันเองท่านเปรียบข้อนี้ไว้ว่าบุรุษสุ่มปลาล่วงขึ้นมาคิดว่าปลาจับเอาขึ้นมาคิดว่าปลาพอมาค้นปากสุ่มอ้าวงูมันก็ต้องทิ้งแล้วนี่เดี๋ยวนี้เราก็มีอาการคล้ายๆอย่างนั้นเราเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี่เป็นปลาไม่รู้ว่าเป็นงูแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จับมาดูให้เห็นว่ามันเป็นงูมันก็เห็นว่าเป็นปลาอยู่เรื่อยมันก็หลงรักหลงพอใจอยู่เรื่อยไม่คิดที่จะสลัดมันก็ต้องทนทรมานเพราะไอ้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มันหนักอยู่บนจิตใจแบกของหนักอยู่เรื่อยไปไม่ว่าอะไรก็เอามาแบกไว้เป็นของหนักอยู่เรื่อยไปเพราะมันไม่มองเห็นเดี๋ยวนี้พอจิตอบรมดีแล้วเหมาะที่จะเห็นแล้วก็ดูเข้าไปที่สิ่งที่เราไปหลงรักหลงยึดถือเพื่อจะเห็นว่าอ้าวมันเป็นอย่างนั้นตามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นคือเป็นศัตรูเป็นยาพิษเป็นอะไรก็ตาม ก็เลยปล่อยวางได้เองโดยอัตโนมัติ ถ้าเราเห็นจริงนะเห็นลึกซึ้งพอเห็นจริงพออ้าวมันอันตรายทั้งนั้นน่ะมันก็ปล่อยเองแหละ ธรรมชาติจิตมันปล่อยเองเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นมันมีอวิชชาทำให้เห็นเป็นอย่างอื่นเห็นเป็นน่ารักน่าพอใจเรียกว่าเท่ากับไม่เห็นเท่ากับโง่เท่ากับไม่เห็นเห็นผิดเท่ากับไม่เห็นที่ทำให้มันเห็นอย่างแจ่มแจ้งมันก็ปล่อยของมันเองนี่จะสังเกตได้แล้วว่ามันไม่ใช่การสวดร้องท่องบนไม่ใช่การอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเนี่ยเพื่อรู้ข้าวเงื่อนที่จะไปปฏิบัติดูการสวดร้องท่องบนนี่เพื่อกันลืมเพื่อกันลืมเพื่อนึกได้เร็วๆพอถึงการปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่การอ่านการสวดร้องท่องบนแต่เราอาจจะทำจะได้อาจจะอาศัยสิ่งเหล่านั้นการอ่านการสวดร้องท่องบนให้เป็นบันไดขั้นต้นเป็นอุปกรณ์ของวิปัสสนาถ้าเราสวดร้องท่องบนดีมันอาจจะเกิดความเข้าใจถูกต้องขึ้นมาได้จากการสวดร้องท่องบนอย่างนี้ก็ยังมีเหมือนกันแต่เนื้อแท้ของมันนั้นมันต้องมีการเห็นด้วยจิตที่อบรมดีแล้วเหมาะแล้วสำหรับจะเห็นเขาเรียกว่าจิตนี่เหมาะแล้วสำหรับจะเห็นนิ่มนวลอ่อนโยนควรแก่การงานคือการเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงก่อนนี้มันเป็นจิตที่กระด้างแข็งทื่อมืดมนไม่พร้อมไม่ไวต่อการเห็นเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามเพราะเราอบรมดีแล้วมันจิตนี้มันก็พร้อมที่จะเห็นส่วนนี้เป็นสมถะเข้าไปดูให้เห็นส่วนนั้นเป็นวิปัสสนาแต่เขาจะเอาทั้งสองส่วนมารวมกันเรียกเดี๋ยวว่าวิปัสสนาก็ได้เหมือนกันเพราะมันเนื่องกันอยู่เราจะต้องอาศัยวิธีอบรมจิตให้กลายเป็นจิตที่เหมาะสมที่จะเห็นท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักว่าดำรงตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8ดำรงตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8มันจะเหมือนกับเป็นการปรับปรุงทุกอย่างให้มีความถูกต้องตั้งแต่ทางร่างกายขึ้นไปร่างกายถูกต้องแล้วมันคือมีศีลทางร่างกายก็มีศีลแล้วมันก็ทำจิตให้สงบเป็นสมถะได้จิตสงบเป็นสมถะได้แล้วมันก็ง่ายที่จะมีวิปัสสนามันอยู่อย่างมีศีลสมาธิปัญญาที่แจกลูกออกไปเป็นอัตถังคิกรรมมรรคคือมรรคมีองค์8ประการที่เรียกว่ากรรมฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยมันต้องครบถ้วนอยู่ด้วยความถูกต้องทางกายทางจิตและทางสติปัญญาขอให้ศึกษาจนเข้าใจเลยตัวอย่างเช่นเมื่อเราถือระบบอานาปานสติ16ขั้นที่สวดกันอยู่ในหมวดแรกก็เห็นชัดธรรมชาติแท้จริงของร่างกายซึ่งรวมทั้งเนื้อหนังและลมหายใจรู้จักปัจจัยของร่างกายแล้วก็รู้จักระงับอำนาจของเหตุปัจจัยนั่นเสียไม่ปรุงแต่งร่างกายให้เครียดร่างกายก็สงบระงับลงก็เหมาะแล้วที่จะเป็นสมถะเนี่ยรู้เรื่องลมหายใจเข้าออกสั้นยาวมีอยู่อย่างไรปรุงแต่งกันอย่างไรลมหายใจปรุงแต่งร่างกายอย่างไรบังคับลมหายใจได้สงบระงับลงไปแล้วร่างกายเนื้อหนังนี่ก็จะสงบระงับไปตามเนี่ยหมวดกายที่หมวดเวทนาสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งความยึดถือมากก็คือเวทนา ถ้าความอร่อยสนุกสนานสุดเหวี่ยงมันก็อยู่ที่เวทนาเป็นตัวเวทนาที่รองรองลงไปก็เป็นเวทนาแล้วเวทนาเนี่ยทำให้มันเกิดเรื่องคือยินดียินร้ายสุขเวทนาก็ยินดีทุกขเวทนาก็ยินร้ายถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เก็บไว้โง่ไว้สงสัยต่อไปในเวทนามันร้ายกาจอย่างนี้นั่นก็ดูให้รู้จักไอ้เวทนาที่เราเสวยอยู่แต่ผลหลังหรือเสวยอยู่ในปัจจุบันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรในความพอใจก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งความไม่พอใจก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งเราเคยว่างจากไอ้สองชนิดนี้ไหมมันก็เปล่าเลยเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็ครึ่งครึ่งกลางกลางแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังสงสัยกันอยู่ต่อไปเวทนาจึงรบกวนความสงบสุขนี่มารู้ว่าเวทนาอะไรเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยอย่างไรที่เราปฏิบัติสำเร็จมาแล้วในหมวดกายกายสงบระงับแล้วมีสุขเวทนาอย่างยิ่งในทางจิตคือความสุขเกิดมาแต่ความสงบนั่นแหละเกิดมาแต่วิเวกความสงบระงับนั่นเป็นเวทนาที่เป็นสุขอย่างยิ่งแม้จะเป็นสุขวิเศษอย่างยิ่งก็มาดูอ้าวมันก็เรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องยึดถือไม่ได้นี่ก็เรียกว่าควบคุมเวทนาได้ไม่ปล่อยให้เวทนาเป็นนายเราใส่หัวเราไปทำอะไรให้ยินดียินร้ายนี่ก็คุมควบคุมเวทนาได้พอมาขั้นที่สามเป็นจิตตานุปัสสนาต้องฝึกฝนจิตจนอยู่ในอำนาจของเราสามารถบังคับจิตให้เป็นอะไรได้ทุกชนิดบังคับจิตให้รู้สึกเป็นสุขก็ได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นก็ได้บังคับจิตให้เข้มแข็งก็ได้ให้ปล่อยอารมณ์เสียก็ได้เรียกว่าบังคับจิตได้นี่มันก็ง่ายเข้ามาตั้งค้อนแล้วที่จะทำให้ปกติเดี๋ยวนี้บังคับจิตได้ที่จิตนี่มันบังคับได้แล้วมันก็อยู่ในอำนาจตามความประสงค์เราก็ใช้จิตที่ดีชนิดนี้เหมือนกับแว่นตาที่เช็ดแล้วส่องดูก็ส่องดูความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงที่เราหลงรักหลงยึดถืออยู่จะเป็นเรื่องกามารมณ์ก็ดีเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ดีที่เรากำลังหลงรักอยู่ก็ส่องมันดูด้วยจิตชนิดนี้ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงคือเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความไม่มีตัวตนของสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งเลยก็เลยเลิกยึดถือจิตมันก็หลุดออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นจิตที่หลุดพ้นนี่คือวิปัสสนาสมบูรณ์แบบจะทำตัดให้ลัดกว่าสั้นให้ตัดลัดสั้นกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าตรัสไว้มันมีอย่างนี้คือเรื่องอานาปานสติภาวนาที่เราเคยพูดกันมามากหลายหนแล้วแล้วพิมพ์แจกเป็นเล่มหนังสือก็หลายครั้งหลายหนแล้วในที่สุดมันก็เห็นความโง่ความหลงของตัวเองที่เคยหลงยึดถือในสิ่งใดๆโดยความเป็นตัวตนบ้างโดยความเป็นของของตนบ้างนั่นแหละมันมีสองคำแต่นั้นเนี่ยยึดถือว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูมันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นนี่เลยเห็นว่าโอ้มันไม่มีตัวกูมันไม่อาจจะเป็นของกูก็เลิกยึดถือคือว่าจะไม่เกิดความยึดถือในสิ่งนั้นนั้นคำว่ายึดถือในทางจิตนั่นน่ะไม่ใช่เอาไปโยนไปทิ้งเหมือนกับว่าเราเอาขยะไปทิ้งเพียงแต่ว่าเราจะไม่เกิดความยินดีด้วยความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นยึดถือในของรักของชอบใจ ก็ได้นันทิราคะนันทิราคะกับความกำหนัดยินดีจนพระเพลิดเพลินในสิ่งนั้นก็เลิกนันทิราคะเสียมันก็ไม่เป็นการยึดถือท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักสั้นๆว่าเลิกนันทิราคะเลิกมีนันทิราคะหรือทำลายนันทิราคะเสียในสิ่งใดก็เป็นอันว่าสลัดสิ่งนั้นฉันว่าเงินเนี่ยทำลายความพอใจยินดีเพลิดเพลินในเงินนั่นเสียก็เท่ากับสลัดเงินนั่นไปแล้วแต่ถ้าไม่ละนันทิราคะในเงินแม้จะเงินไปไหว้ที่ไหนไกลที่ไหนก็มันก็ยังมีการยึดถือในเงินนั้นบุคคลที่เป็นที่รักที่พอใจก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่กับเนื้อกับตัวหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่มันมีอยู่แต่ที่ว่าละนันทิราคะในสิ่งนั้นเสียมันก็เหมือนกันละไปแล้วแม้มันจะวางอยู่ข้างๆหรือมากกว่านั้นก็มันแขวนอยู่ที่คอเอาไว้อย่างนี้แต่ถ้าไม่มีนันทิราคะในสิ่งนั้นมันก็เท่ากันละแล้วแต่ถ้ามีนันทิราคะในสิ่งนั้นเมื่อจะไปฝากไว้ที่ธนาคารหรือไปเก็บไว้ที่ไหนเมืองนอกเมืองนาอะไรมันก็ไม่เป็นการละเพราะมันยังมีนันทิราคะในสิ่งนั้นนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ยากเหลือวิสัยนะเพียงละความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเสียมันก็เหมือนกันละสิ่งนั้นแล้วอาจจะอยู่กับคนรักใคร่พอใจอะไรก็ได้แต่อย่าไปมีนันทิราคะในคนนั้นมันก็เท่ากับละคนนั้นไปแล้วนี่เรียกว่ามันหลุดพ้นจากอำนาจผูกพันของสิ่งนั้นถ้าเรามีนันทิราคะในสิ่งใดสิ่งนั้นมันผูกพันถ้าว่าสลัดนันทิราคะในสิ่งนั้นเสียก็เท่ากับความหลุดพ้นจากความผูกพันเนี่ยฟ้ามันควรจะสางไม่ข้อนี้คือรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากันถูกต้องอย่าเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันไหว้อวดเขาไว้ทำท่าทำทางว่าฉันเป็นนักวิปัสสนาอวดคนนี่มันก็ไม่มีวิปัสสนาได้มันต้องมีความเห็นแจ้งในสิ่งนั้นๆที่เราเคยโง่เคยหลงเคยยึดถือกับมันจนมันสลัดความยึดถือเสียได้นี่จึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านที่เรือนก็ทำได้ไม่จงมาอยู่ในป่าก็ได้ทำวิปัสสนาที่ไหนมีความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์แล้วที่นั่นน่ะรีบทำวิปัสสนาเถอะอยู่ที่บ้านก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ไอ้เด็กๆมันควรจะยากสักหน่อยแล้วเพราะมันไม่เคยรู้อะไรมันไม่รู้จักโลกแต่มันก็มีเด็กๆที่ฉลาดที่พอจะทำได้อยู่เหมือนกันมันเคยปรากฏอยู่ในประวัติหรือในพระคัมภีร์เช่นว่าเด็กๆก็เป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่เด็กเกินไปนะ ไม่ใช่สิ่งลึกลับวิเศษลึกลับมันเป็นสิ่งธรรมดาที่มนุษย์พร้อมที่จะมีวิปัสสนาคือเห็นแจ้งและหายโง่ในสิ่งทั้งปวงที่มันเคยหลงมาแล้วที่จริงเราควรจะถือว่าสิ่งทั้งหลายมันเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่เรามันโง่เองเช่นก้อนหินก้อนนี้มันแสดงลักษณะของมันอย่างถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่มองเห็นลักษณะนั้นเราไปมองเห็นในลักษณะที่มันน่าเกลียดบ้างน่ารักบ้างน่าพอใจบ้างมีประโยชน์บ้างมันเห็นไปทางนั้นไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองหรือให้มันเป็นเช่นนั่นเองแม้ว่าเราจะใช้ประโยชน์กับมันอย่างไรก็อย่าได้ลงยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา นี่อย่าว่าแต่เงินทองข้าวของแม้แต่อะไรก้อนหินก้อนนี่มันก็แสดงลักษณะความจริงเปิดเผยอยู่แต่เราก็ไม่เห็นที่นี่ของสวยงามสนุกสนานอร่อยเป็นที่พอใจทั้งหลายที่เราไปหลงมันอยู่มันก็แสดงโดยเปิดเผยแล้วมันมีลักษณะอย่างไรแต่เรามองไม่เห็นลักษณะอย่างนั้นเราเห็นไปทางตรงกันข้ามตามแบบของคนมีกิเลสนี่เพราะว่ากิเลสต่างหากมันเป็นผู้เห็นมันไม่ใช่สติปัญญาเป็นผู้เห็นเมื่อกิเลสเป็นผู้เห็นมันก็เลือกเห็นเลือกดูเอาตรงที่กิเลสมันต้องการเอามาเป็นเหยื่อของกิเลสนั่นเราจึงไปหลงในสิ่งต่างๆที่มันเป็นเหยื่อของกิเลสไม่รู้จักจบจักสิ้นจมอยู่ที่นั่นแต่ถ้ากิเลสออกไปเสียสติปัญญาโพธิปัญญาได้เข้ามาแทนจิตมันก็จะไม่เห็นอย่างนั้นจะไม่เห็นอารมณ์เหล่านั้นในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่ายึดถือมันก็ไม่ยึดถือนี่ขอให้ความยุติธรรมกันบ้างว่าสิ่งทั้งปวงมันเปิดเผยแล้วทุกอย่างทุกประการแสดงโดยตรงโดยเปิดเผยอยู่ทุกประการแต่คนมันโง่เองคนมันโง่เองมันไปมองในส่วนที่มันจะหลอกให้หลงหรือว่าไปมองในด้านที่ว่าจะเป็นเหยื่อของกิเลสเพราะกิเลสเป็นผู้มองบุตุชนก็คือคนอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอะไรๆก็ทำไปด้วยกิเลสถ้าเป็นพระอริยเจ้ากิเลสก็ออกไปมีปัญญามีโพธิมีญาณทัศนะอะไรเข้ามาแทนปัญญาเหล่านี้เป็นผู้มองเพราะมันก็มองสิ่งเดียวกันนั่นแหละเห็นโอ้อย่าไปเอากับมันคืออย่าไปหลงรักหลงยึดถือกับมันนั่นคือตัวแท้ของวิปัสสนาซึ่งคำนี้แปลว่าการเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งที่มันแสดงความจริงอยู่แล้วตามธรรมชาติครบถ้วนทุกประการแต่คนโง่ไปมองเฉพาะในด้านที่ทำให้หลงรักหลงพอใจเมื่อมันให้ความรู้สึกประเภทที่เป็นที่พอใจแก่กิเลสมันมีความหลอกลวงจนถึงกับเป็นเสน่ห์ทำให้หลงให้มันหลอกลวงได้แล้วเราก็ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนี่วิปัสสนาเห็นตามที่เป็นจริงถ้ามีวิปัสสนามันก็มีสมถะด้วยคือมาสมาธิถ้ามันมีสมถะหรือสมาธิแล้วมันก็มีศีลด้วยเป็นธรรมดาในคำว่าสงบเป็นสมาธิสมถะนั้นมันมีศีลรวมอยู่ด้วยก็ในคำว่าวิปัสสนานั้นมันก็มีสมถะรวมอยู่ด้วยดังนั้นเมื่อใดมีวิปัสสนาเมื่อนั้นก็มีศีลและสมาธิรวมอยู่ด้วยโดยแท้จริงเนี่ยขอให้เราลืมหูลืมตามีลักษณะเป็นฟ้าสางในทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสำคัญของวิปัสสนานี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เรื่องต่อไปฟ้าสางทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติบางคนคงนึกด่าแล้วนี่ทำไมชอบพูดภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีเป็นภาษาต่างประเทศเรื่องนี้มันทำลำบากมันลำบากเหมือนกันที่บางทีเราใช้คำภาษาต่างประเทศที่ทุกคนเขาเข้าใจกันอยู่ดีแล้วว่ามันหมายถึงอะไรในสมัยนี้คนไทยรู้ดีแล้วว่าคำว่าเทคโนโลยีนั้นหมายความว่าอะไรแต่ความหมายนั้นเรายังไม่มีคำภาษาไทยใช้โดยเฉพาะสั้นๆมันต้องพูดกันยาวๆนี่ก็อยากให้ทุกคนรู้จักใช้คำพูดที่มันสรุปสั้นๆได้มีความหมายกว้างที่จริงมันก็เป็นวิชาหรืออุบายที่จะใช้เคล็ด คำว่าเทคโนโลยีคือการวิชาจะใช้เทคโนโลยีจะใช้เทคนิคของกิจกรรมนั่นๆให้ถึงที่สุดพูดกันเป็นไทยหน่อยก็ว่าทุกเรื่องที่เราจะทำน่ะมันมีเคล็ดลับของมันทุกเรื่องถ้าทำถูกเคล็ดลับของมันมันจะง่ายเหลือประมาณแล้ววิชาที่เราจะใช้เคล็ดลับของทุกเรื่องให้สำเร็จประโยชน์นั่นแหละจะเรียกว่าอะไรซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าเทคโนโลยีคือวิชาใช้เทคนิคของทุกสิ่งให้สำเร็จประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่จะต้องทำทุกสิ่งมันมีเทคนิคของมันโดยเฉพาะมันลึกลับถึงเป็นของธรรมชาติที่มนุษย์ไม่รู้ก็มีหรือที่มนุษย์มันรู้ได้ก็มีเทคนิคของมันถ้าเราสามารถใช้เทคนิคเหล่านั้นให้ครบถ้วนให้ถูกต้องตามเรื่องนั้นๆแล้วนี่เราเรียกว่าไอวิชาเทคโนโลยีที่เป็นธรรมชาติแท้ๆแต่ว่าทุกอย่างมันมีเคล็ดลับของมันเราต้องรอบรู้ในเรื่องเคล็ดลับของมันแล้วเอามาใช้ให้ครบถ้วนแล้วก็สำเร็จประโยชน์เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของธรรมะหรือศาสนาข้อปฏิบัติทางศาสนาทุกข้อทุกขั้นทุกตอนมีเทคนิคเฉพาะของมันถ้าเรารู้เรื่องเทคนิคของข้อปฏิบัติทุกตอนแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตามเทคนิคนั้นๆเราก็จะประสบความสำเร็จในการมีธรรมะทุกขั้นตอนเราจะมีศีลถึงที่สุดจะมีสมาธิถึงที่สุดจะมีปัญญาถึงที่สุดหรือว่าจะยกเอาธรรมะข้อไหนมาพูดมันก็ทั้งนั้นเลย มันมีความลับต้องมันโดยเฉพาะที่เราจะต้องรู้แล้วมาใช้ถูกต้องที่สุดพูดว่ามันมีเคล็ดลับของมันต้องรู้แล้วมาใช้ให้ถูกต้องถึงที่สุดแต่ในบาลีมันไม่มีคำที่จะใช้พูดอย่างนี้ได้มีใช้อยู่คำหนึ่งก็กลับเรียกว่าอุบายมันมีอุบายนี่เครื่องให้เข้าถึงอุบายนี่แปลว่าเครื่องให้เข้าถึงจุดที่ต้องการนั่นเขาเรียกว่าอุบายมีวิธีแห่งอุบายหรือมีอุบายที่จะปฏิบัติธรรมนั่นๆให้สำเร็จประโยชน์ในภาษาบาลีใช้คำอุบายได้แต่ถ้าเอามาใช้ในภาษาไทยมันก็ไม่ได้เพราะอุบายมันกลายเป็นเรื่องหลอกลวงไปเสียเป็นเรื่องเล่นไม่ซื่อเรียกว่าอุบายแต่ในภาษาธรรมะแท้ๆคำว่าอุบายนั่นแปลว่าถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาตินั้นๆถ้าเรารู้จักอุบายของเรื่องใดเราจะปฏิบัติเรื่องนั้นได้โดยสะดวกโดยง่ายได้ผลดีการใช้อุบายแห่งเรื่องนั้นๆให้ครบถ้วนถูกต้องนั่นแหละคงกับความหมายคำว่าเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันไม่ใช่อยากจะพูดเป็นคำต่างประเทศหรืออะไรให้มันพิเศษวิปริตแต่โดยที่เห็นว่าเดี๋ยวนี้คำว่าเทคโนโลยีนี่มันจะกลายมาเป็นภาษาไทยแล้วเช่นเดียวกับคำว่าเทคนิคเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นภาษาไทยไปแล้วการใช้เทคนิคให้เป็นผลดีที่สุด ครบถ้วนทุกประการนั่นเรียกว่าเทคโนโลยีมันไม่มีอะไรที่มันไม่ต้องมีเทคโนโลยีแม้แต่ตำน้ำพริกสักครกหนึ่งไม่มีเทคโนโลยีเดี๋ยวมันข้าวตาแสบตายมันจะต้องมีระบบงานของมันที่ถูกต้องทำแล้วได้ผลดีได้ผลรวดเร็วได้ผลเต็มที่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะทุกข้อทุกขั้นตอนมันก็มีลักษณะอย่างนี้ซึ่งภาษาบาลีต้องเรียกว่ามีอุบายแต่กลัวว่าจะฟังไม่ถูกก็เลยใช้คำเทคโนโลยีขึ้นมาแทนภาษาทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติธรรมหรือของศาสนาเป็นส่วนรวมก็ได้ พูดให้เด็กฟังก็ต้องว่าวิธีใช้เคล็ดลับของทุกเรื่องให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของเรื่องนั้นๆทุกเรื่องภายนี้คืออุบายคือเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาอะไรที่จะต้องใช้เทคโนโลยีก็มีปัญหาคือความทุกข์ที่ไม่น่าปรารถนาที่ครอบคลุมโลกอยู่ในโลกทั่วไปหมดนั่นเป็นปัญหาที่บีบคั้นเราที่เราต้องการจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสอันมหาศาลอันลึกลับไม่มีทางจะทำเล่นได้ง่ายๆมันต้องมีแผนการขนาดที่เราเป็นเทคนิคเป็นเทคโนโลยีให้ทันกันทีเดียวปัญหาใหญ่หลวงเดี๋ยวนี้เราก็มีแต่ความทุกข์มาจากความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูข้อนี้ไม่ค่อยสังเกตกันแล้วก็ไม่ค่อยมองเห็นว่าปัญหาทุกอย่างมันมาจากความโง่ว่าตัวกูว่าของกูซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทุกชนิด ถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวตัวกูของกูแล้วมันไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความหลงถ้ามันเห็นแก่ตัวเป็นตัวกูเป็นของกูพอมันอยากได้มันเป็นความโลภเพราะมันไม่ชอบใจเพราะไม่ได้ตามที่มันต้องการมันก็เป็นความโกรธเมื่อทำอะไรไม่ถูกมันก็เป็นความหลงนั่นเราจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีอุบายลึกซึ้งถึงขนาดที่จะเรียกกันว่าเทคโนโลยีอยู่นั่นเองทุกเวลาทุกเรื่องทุกกรณีที่เกิดความหม่นหมองใจชนิดใดขนาดใดก็ตามมันมาจากโง่ไปยึดอะไรว่าเป็นตัวกูของกูก็แล้วมันอาจจะไปยึดถือของที่มีราคาเท่ากับเข็มเย็บผ้าก้นหักนี่มาชอบใช้คำของคนโบราณพูดแล้วคนกรุงเทพจะฟังไม่ถูกเจ้าคุณชยาท่านเคยพูดไว้นะว่าไอ้เข็มลูกขี้วิ่นเข็มลูกขี้วิ่นเข็มเย็บผ้าที่มันหักตอนรูมันไม่มีรูแล้วมันใช้อะไรไม่ได้นอกจากใช้เป็นเข็มหมุดก็ไม่ค่อยดีแม่เข็มก้นวิ่นนะเนี่ยถ้าไปยึดถือข้ามันก็เป็นเรื่องใหญ่โตได้มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงเป็นทุกข์หรือฆ่าคนตายก็ได้ไอ้สิ่งที่จะเป็นที่ตั้งความยึดถือนั่นมันอยู่ที่ความยึดถือถ้าไปยึดถือกันมามันก็เป็นของมีค่ามีความหมายมากขึ้นมาและท่านเชื่อเห็นว่าแม้แต่เข็มชนิดที่จะใช้อะไรไม่ได้แล้วก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือบางทีไม่ขีดก้านเดียวมันจะมีค่าเท่าไหร่แล้วก็เป็นที่ตั้งให้เกิดความรักความโกรธความวิวาทความร้ายแรงอะไรก็ได้อย่าไปทำเล่นกับความยึดถือถ้ามันไปยึดถือในสิ่งใดก็แล้วสิ่งนั้นมันก็ใหญ่โตเป็นเรื่องมีค่ามีความหมายเกิดกิเลสแรงร้ายได้ทั้งนั้นทำไมเราจะหยุดไอ้การเกิดขึ้นแห่งความคิดว่าตัวกูว่าของกูที่เป็นประจำวันนี้จะได้จิตวันไหวไปนิดหนึ่งไม่พอใจก็ดีกลัวก็ดีนิดหนึ่งเท่านั้นน่ะมันก็มาจากไอ้ปัญหาเรื่องตัวกูของกูเช่นว่าเราไปถ่ายจาระถ่ายภาษาว่าไม่เป็นที่พอใจไม่สะดวกเป็นที่พอใจไอ้ความคิดมันก็เลยไปถึงว่ามันจะต้องตายมันเป็นโรคแล้วมันมีเหตุที่จะให้ต้องตายแล้วเพียงแค่นั้นน่ะมันก็มีความทุกข์ได้ ทีนี้มันน่าหัวตรงที่ว่าบางทีมันไม่ได้มีความหมายที่จะเป็นทุกข์หรือจะต้องตายแต่คนมันก็ไปเปลี่ยนความหมายเป็นว่าจะต้องเป็นทุกข์หรือจะต้องตายแล้วมันยังคิดเอาเองคิดได้เองที่มันไม่มีเรื่องอะไรมันก็คิดได้เองให้ไปในทางร้ายในทางแง่ร้ายให้เกิดความวิตกกังวลความหวาดกลัวนี่มันมาแต่เห็นมันมาแต่ความเห็นแก่ตัวเรื่องตัวกูของกูกิเลสที่ยึดถือว่าตัวตนมันยึดถือชนิดที่ว่าตัวตนตัวกูนี่ไม่ต้องตายต้องไม่ตายเพราะอะไรมีวี่แววมาว่ามันเป็นอันตรายแก่ตัวกูมันก็กลัวทั้งนั้นนะมันกลัวตายอะไรก็ได้ที่ทำให้กลัวตายอะไรตกมาดังแก๊กบนหลังคาหรือข้างฟ้ามันก็สะดุ้งแล้วคนมันก็สะดุ้งแล้วแล้วมันก็สะดุ้งถึงขนาดว่าไอ้จิ้งจกมันเคาะหางตามสบายของมันไอ้คนบางคนก็กลัวตายแล้วมันจะต้องตายแล้วเป็นลางร้ายแล้วเป็นอะไรได้บ้างเพราะความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนนั่นมันมากเกินไปถ้าเราจะแจกแจงเรื่องนี้กันแล้วมันเรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องที่มันมีอยู่ในแต่ละวันละวันของคนเรามีมูลมาจากความยึดถือว่าตัวกูของกูแล้วก็ทำให้เป็นทุกข์แล้วคนมันก็ไม่มองดูกันในเรื่องนี้มันไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอมันโง่โง่โง่โง่ต่อไปจะหาเงินหาของหาอำนาจวาสนาหาผู้คุ้มครองหาอะไรต่างๆนานามาเพื่อคุ้มครองป้องกันความทุกข์เหล่านี้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่าความทุกข์นั้นมันเกิดมาจากความโง่ในใจของคนคนนั้นที่คนนั้นมันต้องขจัดไอ้ความโง่ในใจของมันออกไปให้หมดแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ได้ถ้าไม่ขจัดไอ้ความโง่อันนี้แล้วมันก็ไม่มีทางจะมีเงินเท่าไรจะจ้างแขกยามมาเฝ้ากันเต็มบ้านอะไรมันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่นั่นเองด้วยความหวาดกลัวว่าตัวมันจะต้องตายมันจะไม่ได้สิ่งที่มันควรจะได้หรือสิ่งที่มันได้อยู่แล้วมันจะสูญหายไปนี่คือให้ความรู้สึกที่ทำให้เกิดความทุกข์อยู่ในชีวิตประจำวันคือตัวกูของกูเรียกว่าอุปาทานเป็นการปรุงแต่งของจิตมาจากการสัมผัสอารมณ์ต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าความจำที่มันสะสมไว้ในภายในสำหรับจะรื้อฟื้นเอาเรื่องที่เคยมีแต่ผลหลังมาคิดนึกซ้ำให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเราจะต้องแก้ไขมันอย่าให้ไอ้สิ่งเลวร้ายหลายร้อยหลายพันประการนี่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตประจำวันได้นี่เรียกว่าไอ้เทคนิคของการปฏิบัติธรรมะมันต้องมากพอที่จะขจัดไอ้สิ่งเลวร้ายในจิตใจเป็นประจำวันนี้เสียได้จนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมีจิตใจเกลี้ยกล่อมสะอาดสงบระงับสว่างสวยแจ่มแจ้งสงบเย็นทำอย่างไรจะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบเย็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมันต้องทำถูกต้องตามเรื่องราวของมันที่นี่มาจะพูดถึงไอ้ระบบปฏิบัติที่เขาใช้กันอยู่โดยมากเวลานี้ในสำนักวิปัสสนาสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆคือระบบที่เรียกว่าหนอหนอหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอกินหนอกลืนหนอที่ระบบหนอหนอแค่หลายมากที่สุดฉันเข้าใจว่าหลายคนคงเคยลองปฏิบัติมาแล้วเพราะมันแค่หลายนักแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกต้องตามไอ้ความลับหรือความจริงของธรรมชาติคือมันไม่ถูกเทคนิคของธรรมชาตินั่นเองเราจึงมีการใช้เทคนิคการปฏิบัติระบบหนอหนอหนอนี่กันเสียใหม่ให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันกลายเป็นตรงกันข้ามแทนที่ให้ผลดีมันให้ผลร้ายไง คำว่าหนอนี่ตีความหมายได้ทั้งสองฝ่ายนะเช่นปฏิบัติกรรมฐานวันแรกก็เดินจงกรมว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอหรือจะซอยเป็นหลายจังหวะว่ายกเท้าหนอยื่นเท้าหนอเหยียบเท้าหนอยกเท้าหนอยื่นเท้าหนอเหยียบเท้าหนอก็มันก็คือเดินหนออย่างนั้นแหละเราใช้คำว่าเดินหนอดีกว่าที่เดินหนอเดินหนอเดินหนอนะถ้าคนมันโง่ไปแล้วมันก็ว่ากูเดินหนอนะกูเดินหนอถ้าอย่างนี้มันผิดหมดมันเป็นมีกูเดินหนอไอ้ที่ถูกไอ้หนอหนอเนี่ยมันมีความหมายว่ามันสักแต่ว่าเป็นอิริยาบถที่เรียกกันว่าเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอสักว่ากิริยาอาการเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้เดินที่เขาบอกว่าเดินหนอเดินหนอให้มันปรากฏแจ่มแจ้งในใจว่ามันสักว่ามีกิริยาที่สมมติเรียกกันว่าเดินเป็นอาการตามธรรมชาติแล้วเรียกว่าเดินมันมีแต่สักว่าอาการเดินเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้เดินนั่นถ้าเขาบริกรรมว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอให้รู้เถอะว่ามันมีแต่อาการที่เรียกว่าเดินเท่านั้นหนอเท่านั้นหนอไม่มีตัวฉันผู้เดินถ้าอย่างนี้เรียกว่าถูกเทคนิคของการที่มันจะขจัดไอ้ตัวกูของกูออกไปถ้ามันไปย้ำว่ากูเดินหนอกูเดินหนอกูเดินหนอมันก็เพิ่มตายเลยมันก็เพิ่มตัวกูของกูมากกว่าเดิมมันก็ผิดแน่จะกินหนอกินหนอมันสักแต่กิริยาการที่เขาเรียกว่ากินเท่านั้นแหละไม่มีตัวกูผู้กินตามธรรมชาติร่างกายนี้ระบบประสาทนี้มันทำกิริยากินได้สัตว์ทั้งหลายก็กินได้ต้นไม้นี่ก็กินได้มันเป็นอาการตามธรรมชาติเรียกว่าสักว่ามีอาหารเข้าไปที่เรียกว่าการกินเท่านั้นหนอสักว่ากิริยากินเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้กินถ้าทำอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีตัวกูผู้กินไม่มีตัวกูผู้กินในเวลาที่กินถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตมันจะมีตัวกูผู้กินและจะเอาอร่อยและจะเอามากและจะเอาตามพอใจจึงมาบอกให้ป้องกันสิมันสักว่าเป็นกิริยากินตามธรรมชาติตามสมมติเท่านั้นหนอไม่มีตัวใครที่เป็นผู้กินนี่ถ้าว่ามันอร่อยขึ้นมาเมื่อเคี้ยวอยู่นะไอ้กินหนอเคี้ยวหนอนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเคี้ยวอยู่เคี้ยวอยู่ก็ว่ามันเป็นอาการเคี้ยวตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีบุคคลผู้เคี้ยวที่ถ้ามันอร่อยขึ้นมาคำนั้นมันเกิดอร่อยขึ้นมาโอ้นี่ความรู้สึกแก่ระบบประสาทในปากตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีกูผู้อร่อยไม่มีความอร่อยของกูมีแต่ความรู้สึกชนิดนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติปรากฏแก่ระบบประสาทที่ลิ้นแล้วเราเรียกมันว่าความอร่อยจึงกำหนดว่ามันเป็นสักว่าความรู้สึกที่เรียกกันว่าความอร่อยเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้อร่อยหรือไม่มีความอร่อยเป็นของกูที่นี่ว่าจะทำอะไรก็สุดแท้จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะไปทำอย่างอื่นจะไปอาบน้ำหรือจะไปถ่ายอุจจาระจะไปถ่ายปัสสาวะนี่ให้มีสติสัมปชัญญะว่ามันมีแต่สักว่ากิริยาอาการเช่นนั้นเท่านั้นหนอไม่มีตัวกูผู้อาบน้ำผู้ถ่ายอุจจาระผู้ถ่ายปัสสาวะผู้ไปผู้มาผู้พูดผู้นิ่งไม่มีผู้อะไรไม่มีตัวกูซึ่งเป็นผู้ทำอะไรมีแต่กิริยาอาการอย่างนั้นเท่านั้นหนอจะเห็นได้ว่ามันเป็นเทคนิคอันลึกเพราะว่าธรรมดาคนธรรมดาก็จะต้องรู้สึกว่าฉันกินฉันอร่อยอร่อยของฉันที่อันนี้มาบอกให้รู้ว่าโอ้ทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีตัวฉันหรือตัวตนอะไรที่เป็นผู้กินมันมีแต่การถึงกันข้าวระหว่างอายตนะน่ะคืออาหารข้างนอกเข้าไปในปากถึงกันเข้ากับลิ้นเคี้ยวแล้วบางอย่างมันมีรสอย่างนั้นแล้วเราก็เรียกมันว่าอร่อยความอร่อยคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ในกรณีเช่นนั้นเท่านั้นหนอเท่านั้นหนออย่าว่ากินหนออร่อยหนอกูอร่อยหนอเนี่ยมันจะเพิ่มตัวกูให้หนาขึ้นกว่าเดิมแล้วไม่มีทางที่จะลดลงในความทุกข์ออกไปได้เนี่ยรู้สึกอย่างนี้จึงเอามาพูดว่าไอ้ระบบหนอนั้นดีที่สุดเนี่ยก็ทำให้ง่ายที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดเร็วที่สุดแต่กลัวจะใช้ผิดเนี่ยจะใช้ผิดจะเพิ่มตัวกูจะไม่ลดตัวกูมันมีความลับนะที่สุดแต่ไม่ลับหรอกว่าไอ้ตัวกูมันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูมันเกิดทุกคราวที่เราฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสอะไรก็ตามอยู่ทุกคราวที่มันมาสัมผัสก็ในวันหนึ่งอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่วัดก็ตามมันมีอะไรมากระทบแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูได้รับตัวกูอร่อยปรุงแต่งตามแบบธรรมชาติมีสังขารปรุงแต่งตามแบบของธรรมชาติเกิดความมันหมายเป็นตัวกูผู้ทำหรือผู้ถูกกระทำผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะอะไรเป็นตัวกูไม่รู้เท่าไรทีนี้เราจะปิดมันเสียจะปิดไอ้ความรู้สึกนั้นเสียไม่โผล่มาเลยแล้วก็มาทำวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่ว่านี่ไปกำหนดเสียในสิ่งที่จะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกู้เช่นกำหนดว่าเดินหนอนั่งหนอยืนหนอกินหนอเที่ยวหนออะไรก็ตามให้มันหนอสักว่าหนอไม่มีตัวกู้นี่ก็เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งเราปิดไม่เกิดอุปาทานว่าตัวกู้นี่ปิดการปรุงแต่งว่าตัวกู้ไม่เกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวในวันหนึ่งนี่เรียกให้ตัวกูมันเน่าตายไปข้างในเพราะเราปิดจะว่ายด้วยอิริยาบถกรรมฐานเหล่านี้เหมือนกับว่าหญ้าเนี่ยถ้าเราเอาหินไปทับไว้นานๆมันก็เน่าตายหมดเลยที่เราเอาไอ้หนอหนอหนอหนอชนิดที่ไม่มีตัวกูมาปิดไว้จิตจะปรุงแต่งเป็นตัวกูไม่ได้มันก็สูญเสียนิสัยที่จะเป็นตัวกูของกูอนุสัยที่จะเป็นตัวกูของกูมันลดลงไปเองเขาเรียกชื่อยาวมากอาหังการะมังการะมานานุสัยความเคยชินที่ทำความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละอันนั้นตัวร้ายที่สุดที่ทำให้เกิดความทุกข์เป็นประจำวันทำหมดอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นพระอรหันต์ความเคยชินที่จะทำให้เกิดมานะสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูมันก็เกิดมากแต่ละวันพอเรามาอยู่ด้วยเรื่องหนอหนอหนอที่ถูกต้องนะไม่ใช่ที่ผิดพลาดนะมันไม่มีทางเกิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนปีมันไม่มีทางเกิดนั้นอนุสัยที่จะเกิดความเคยชินที่จะเกิดมันก็ค่อยๆหมดไป คือผลของการปฏิบัติธรรมมันเชื่ออนุสัยที่จะทำให้ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูมันร่อยร้อไปร่อยร้อไปร่อยร้อไปจนหมดสิ้นนั่นคือการบรรลุธรรมการบรรลุมรรคผลหนอที่ใช้ไม่ดีมันกลายเป็นมีตัวกู้ขึ้นมาถ้าทำหนอกินหนออะไรหนอถ้าหนอที่ใช้ถูกต้องอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าโอ้มันสักว่าตามธรรมชาติเช่นนั้นเท่านั้นหนอมันก็เข้าไปอยู่ในรูปอิทัปปัจจตาหรือตถาตาว่ามันปรุงแต่งกันอย่างนั้นเช่นนั้นเองเท่านั้นหนอนี่เรียกว่ามันมีความถูกต้อง เราจะมีสติกำหนดว่ามันสักว่าเช่นนั่นหนอเท่านั่นหนออยู่ทุกเรื่องทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกินอาบถ่ายนิ่งพูดอะไรก็ตามนี่พวกอิริยาบถก็หนอให้เป็นเนื่องมือมันปรุงแต่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาในกรณีใดๆก็หนอให้เป็น มันสักว่ารูปขันธ์เท่านั้นหนอสักว่าเวทนาขันธ์เท่านั้นหนอสักว่าสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เท่านั้นหนอไม่มีตัวตนไม่มีของตนโดยเฉพาะที่มันแสดงอยู่ในตัวมันเองว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วเอานั่นมาหนอให้มากๆก็ได้ไม่เที่ยงหนอเปลี่ยนแปลงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหนอถ้าหนออันนี้ให้พอแก่เรื่องของมันถ้ากิเลส หนามันก็ให้มันหนาตามให้มันเข้มข้นตามมันก็จะระงับการปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูการปรุงแต่งแห่งจิตใจเป็นตัวกูของกูมันจะลดลงนี่ยังมันถูกต้องทำอยู่ตลอดเวลาไอ้หนอหนอหนอนี่ถ้าทำอยู่ตลอดเวลาอย่างถูกต้องนะอย่างไม่เพิ่มตัวกูนะแต่อย่างลดตัวกูไอ้ทำหนอหนอหนออยู่เนี่ยมันคือเพิ่มสติให้มากขึ้นเพิ่มสติให้มากขึ้นจะเป็นผู้มีสติมากขึ้นรู้เท่าทันว่ามันสักว่าเช่นนั้นเองเนาะแล้วมันก็จะเพิ่มปัญญารู้ว่าโอ้มันเท่านี้มันอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างอื่นมันอย่างนี้เท่านั้นเนาะแล้วทำอยู่นั่นแหละมันจะเป็นการเผากิเลสอยู่ด้วยตลอดเวลาเผากิเลสไหมครับว่าทำลายเชื่อที่จะเกิดกิเลสป้องกันอาการเกิดแห่งกิเลสมันจะลดอนุสัยมันจะหยุดอาสวะบรรเทาอาสวะอยู่ในตัวหนอหนอหนอหนอนั่นตลอดเวลาคอยทำเถอะทบทวนอีกทีว่าถ้าหนอหนออยู่อย่างถูกต้องมันจะเพิ่มสติอยู่ตลอดเวลามันจะเพิ่มปัญญาอยู่ตลอดเวลามันจะลดอนุสัยหรืออาสวะอยู่ตลอดเวลามันจึงมีประโยชน์มันหนอหนอหนอเนี่ยคือมันเห็นชนิดที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเมื่อก่อนมันเห็นว่าเป็นตัวตนจะเอานั่นคือคนธรรมดาสามัญเดี๋ยวนี้มันจะเห็นตรงกันข้ามเลยที่น่ารักน่าเอาอ่ะมันก็เป็นธรรมดาเช่นนั่นเองทำนั่นหนอน่ารักน่าพอใจไม่มีมันเช่นนั่นเองอย่างนั่นหนอที่เราเคยกลัวก็มันก็ไม่ต้องกลัวมันเช่นนั่นเองเท่านั้นหนอมันสักว่าเท่านั้นหนอเคยวิตกกังวลก็ไม่วิตกกังวลเคยอาลัยอาวรณ์ก็ไม่อาลัยอาวรณ์เคยรักเคยหึงเคยหวงอะไรต่างๆมันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าเห็นโดยประการอื่นจากที่บุถุชนเห็น เมื่อบุถุชนเห็นก็จะเห็นว่านี่น่ารักและนี่ไม่น่ารักเดี๋ยวนี้คนนี้ที่มันหนอตลอดเวลานี่มันจะเห็นว่าไม่น่ารักและไม่น่ารักคือไม่น่ารักและไม่น่าเกลียดมันปกติอยู่ได้ถ้ามันเห็นถูกต้องตามเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเท่านั่นหนอมันเป็นเช่นนั่นเองเท่านั่นหนอนี่ข้อหนึ่งโดยเหมือนกันเตือนมาเห็นแล้วว่าเหตุการณ์ที่เป็นอยู่นั้นยังไม่ปลอดภัยกลัวว่าจะหนอผิดจะหนอหนอผิดหนอเพิ่มตัวกูของกูมีตัวกูของกูเป็นของกูมันต้องหนอหนอหนอชนิดที่สักว่าธรรมชาตินี่เท่านั้นหนอไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูอย่างนี้มีประโยชน์ที่สุดมันกำลังคิดว่าจะทำบทเรียนนี่ให้สมบูรณ์แล้วลองฝึกกันดูให้เป็นจริงเป็นจังฝึกหนอหนอเนี่ยแต่ถูกต้องตามแบบของพระบาลีเนี่ยจะช่วยให้มันง่ายเข้าหรือมันเร็วเข้าในการที่จะได้รับผลของพระศาสนาสมกับที่เป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้ได้รับน้อยไม่สมกับที่เป็นพุทธบริษัทนี่คอยฟ้าสางทางหนอคือน้อยถูกอย่าผิดเรียกว่าฟ้าสางทางหนอระบบการปฏิบัติมันผิดได้ถ้าตีความหมายผิดแม้จะใช้คำอย่างนั้นจะใช้หลักอย่างนั้นแต่มันผิดได้เช่นคำว่าหนอแล้วเพิ่มตัวกูแล้วหนอแล้วไม่มีตัวกูนี่มันตรงกันข้ามขอให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้แล้วเราก็จะเรียกว่ามีฟ้าสางทางเทคโนโลยีของการปฏิบัติธรรมมันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างนี้แต่มันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาเส้นผมเล็กๆบางภูเขาก็ได้ถ้าเรา
ทำผิดวิธีนี่เป็นอันว่าก็ให้ทำจมใหม่ถูกต้องอย่าให้มีลักษณะเหมือนกับว่าเส้นผมเส้นเดียวมันซ่อนภูเขาทั้งลูกไว้ได้นั่นแหละเป็นหัวข้อสุดท้ายเพราะมันเหนื่อยแล้วมันพูดไม่ได้อีกแล้วมันเอามาหลายหัวข้อมันพูดได้เท่านี้มันเป็นการเห็นว่ามันเป็นการสมควรแก่เวลาที่วันนี้เราจะพูดเรื่องฟ้าสางกันอีกชุดหนึ่งอีกหลายชุดจะพูดกันจนไม่มีใครมาฟังบ่อนร่างเลยมันไม่มีอะไรนอกจากเรื่องว่ามันต้องสางกันแล้วโว้ยต้องสางกันแล้วโว้ยต้องเป็นฟ้าสางกันแล้วโว้ยให้สางขึ้นมาทุกทีเอาเป็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจแก่บุคคลผู้จะประพฤติปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้